Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje. Baba wasezulwini othandekayo, sinokubonga ukuthi silapha kulo busuku. Thina sinokubonga ukuthi siyazi ukuthi ubukhona bakho bulapha nathi. Manje siyakhuleka ukuthi uzosikhonza ngamunye wethu njengoba sinokudinga. Sikucela egameni likaJesu. Amen. Hlalani phansi. Kuzwakala kukahle nje ukuba nalama microphone ephila. Ngidabuke kakhulu ukuthi kuxova xova lokho izolo umlayezo ebengifuna niwuthole kabi kabi. Futhi bengifuna niqiniseke ukuba nikubone lokho yihange esinalo. Asiphilisiwe okwehange yibandla, sicilise okwehange kuKristu nyabo. Uyileyo ndlela kuphela, uyiyona ndawo kuphela yokuphepha, indawo kuphela uNkulunkulu ake abeka igama lakhe kuyo. uNkulunkulu wathi uyohlangana nabantu endaweni ayikhetha ukubeka igama lakhe kuyo, hayi kunoma yiliphi isango kodwa esangweni alikhetha. Futhi kuleyo ndawo uyohlangana khona nabantu, futhi lapho kuphela. Futhi sithola ukuthi uNkulunkulu akalibeki neze igama lakhe kunomaphi kodwa endodaneni yakhe uJesu Kristu, njengoba indodana njalo ithatha igama likaBaba. Futhi manje uthi awu usebenzani lokho namhlanje na? Ngamunye uthi ngikuJesu ungulizwi. Ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Futhi kulotshiwe futhi esambulweni isahluko seshumi nesishiyagalolunye, ngenkathi simbone eza umlobokazi nomyeni, ingubo yakhe icheliswe egazini, igama lakhe lalibizwa ngokuthi ulizwi kaNkulunkulu, ungulizwi kaNkulunkulu. Futhi lokho ngokuthi ungamandla aphilisayo, ungumoya ongcwele, yilokho amandla okuhambisa angena kwizihambisi mshini, amazwi alenza liphile. Futhi konke kuzofanele kusebenze ndawonye, kungenjalo kungeke nje kusebenze, kuzofanele kuthathe iBhayibheli lonke, uKristu wonke, ivangeli eligcwele. Ngifuna ukusho kuleli qembu labantu bokusakaza izindaba engilibukele kwithelevishini izolo ebusuku, ngokwazi ukuthi belizoba khona futhi ngalibukela. Ngifuna ukubaphawula labo bazalwane labo obeye kulelo qembu lokusakaza izindaba uphisi obungcweti obunjepho bokuphendula imibuzo. Futhi ngingumgxeki omkhulu kakhulu niyazi empeleni, kodwa bekungekho lutho lokugxekwa lapho, bekungokoqobo ngoqobo, futhi ngingavumelana nalokho ngekhulu lamaphesente. Ngiyabonga. Amen. Lezo zimpendulo ibishaya emhlolweni ngqo. Ngikuthokozele ngempela lokho. Ngifisa kuphela sengathi ngabe benginefilimu ukuyikhombisa ebandleni lami ekhaya, bekukuhle ngempela. Futhi ngibonga kakhulu ukwazi ukuthi uNkulunkulu usebenze ngokuphumela kwamanye amazinga ngaphandle kwamaqembu ethu uqobo ePentecostal, futhi angamadoda asimamayo, lezo imbeko kaNkulunkulu ekade ibekwe phandle lapho yonke leminyaka ilindele ukukhanya ukuba kukhanye kuzo. Kanti futhi kusinika isixwayiso bangani, ukwazi ukuthi uJesu wathi ngenkathi intombi elele yase iqale ukungena ukuba ithenge amafutha, lokho kwakungenkathi umyeni wayengena. Ngakho singabona ngalokho ngenkathi sibona i-Episcopalian, i-Presbyterian, i-Methodist, i-Baptist, i-Lutheran engena ukuba athole amafutha. Ngaleyo nkathi kwaba yihora umyeni afika ngalo. Asikukhumbule lokho. Angazi ngibe noBhili indodana yami ukuba asho okunjalo kimi, njengoba enzile emizuzwaneni embalwa nje edlule. Uthe babayi, angikutsheli ukuthi yenza ini, angiqondile ukukuhlaba umxhwele nganoma yini, kodwa wathi babayi, noma ngabe yini oyenzayo, beka sonke isikhathi sakho salabo bantu abagulayo. Wathi, angazi ngibabona abantu abaningi kangaka abagulayo. Wathi, nginikezele amakhadi angamakhulu amabili emzuzwaneni nje noma emibili. Wathi, kunabantu abaningi kakhulu abagulayo, ukwenza ngokuyivela kancane impela ukuba aze angitshele lokho. Futhi manje-ke ngiza kulobusuku namanothi athize amancane abhalwe phansi lapha, nezinye ziphawulo phezu kokwahlulelwa okuzayo, nokwazi ukuthi sihlezi lapha kulobusuku nalo impela ulaka likaNkulunkulu luluthula phansi kwethu, futhi masinya luzowushaya kanzima. nokwazi ukuthi ulaka likaNkulunkulu lulindile ngomzuzwana nje kuzoshiwo kuzobe sekuphelile ezigidini nokwazi ukuthi enhlizweni yami nokukwazi ukuthi kunjalo futhi manje ke sibona abaningi kakhulu begula befuzula futhi bedonsa ngase ngicabanga kulobusuku iningi labo amaKristu futhi mangisho kulokhu nina abantwana bakaNkulunkulu noma ngabe nenzani dedelani yonke enye into ihambe khonzana uNkulunkulu imeni nobusuku ngayo yonke inhliziyo yenu nina ningezwe ukuthi ikhona into ethize engalungile ningakusho lapho nehla ngezitaladi nivele nje futhi noma ngabe niyapi niyazi uma ningaba kamoya futhi ngiyazi nibo futhi ngangikhuluma endodeni umfowethu Strome angazi noma ngabe uThoni ulapha noma cha yena ube uThoni salami 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 khabo ngino Thoni ongesuye khabo lowo nguThoni ongesuye lona nguThoni wase Tucson ubani igama lakhe uStrome ngiyazi ukuthi ngusalame uStrome noma omunye ngithola konke esitolo sakhe ngolunye isuku kwaba nendoda eyangena kwakumangaza ngempela yayisho into ethize eyabuyisa inkulumo kimi ngenkathi ngokugcina ngise sendiya lapho ngicabanga ukuthi inkosi yasinika isiqhuku ezikhulu kunazo zonke esake saba nazo ngesikhathi esisodwa kwakuseBombay asikwazanga ngisho nokuthola izindawo ukubabeka kuzo amashumi ezinkulungwane nezinkulungwane zabantu futhi ngaphambi nje kokuba sifike lapho kwakukhona iphephandaba elihunyushiwe awu kwakuyilo India izwe elikhuluma izilwimi ezimbili kwakuyiphepha lesingisi laselithi awu ukuzamazama komhlaba okuningi kufanele ukuthi sekwedlule izinyoni zindiza zibuyela ekhaya lazo ezidlekeni zazo izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba ukuzamazama kwamhlaba kufike okwadilizela phansi izintango nezinto izinyoni ezincane zizitholela imipheme emadwaleni bese zakha izidleke zazo futhi intambama noma phakathi nemini nxa ilanga lishisa ngempela zonke izilwane zima ngakulezo zindonga zamadwala ukuba zingene emthunzini futhi okwezinsuku ezimbili izinyoni zahlala ngaphandle ezihlahleni zazingezi ezidlekeni zazo futhi izinsuku ezimbili izilwane izimvu nezinkomo zazingezi ngakhona intambama noma zizilazile ngakulezo zindonga zahlala ngaphandle edlelweni futhi zancikana zenzela umthunzi kwathi ke khona manjalo ukuzamazama okomhlaba okwazamazamisa nje izindonga futhi kwadilizela phansi izakhiwo futhi niyabo ukuba lezo zinyoni ezincane zazikade ziphakathi lapho zaziyobhubha ukuba izinkomo zazikade zimi phansi kwalo nezimvu zaziyobhubha uNkulunkulu exwayisa imvelo izinsuku ezimbalwa ezedlule ezansi esitolo sikamfowethu Thoni ngangilalele indoda lapho eyathi ngenkathi lokhu ukuzamazama komhlaba kwenzeke e-Alaska yayidoba ezansi kulokho esikubiza nge-Stony Point e-Mexico futhi yathi izinyoni zazingadli nezinhlanzi zazingadli kwakukhona into ethize eyayingalungile futhi khona manjalo ukuzamazama komhlaba kwadedeleka futhi ngolunye usuku ngenkathi lokho okukodwa kwenzeka ngaphesheya eNdiya kumbe noma ngabe kwakukuphi yathi yayidoba futhi yacabanga awu kuyaxaka lezo zinhlanzi zidla cishe ngalesi sikhathi akukho umnyakazo emanzini akukho ndawo amanzi athule nje du isikhathi esiphelele sezinhlanzi ukuba zidle kodwa azidlanga futhi zonke izinyoni ngokuvamile ephandle lapho izinyoni zasogwini lolwandle zicosha lezi zinhlanzi nezinto zonke zazihamba-hamba ogwini ziminyana zodwa emizuzwaneni embalwa izithonjana zolwandle ezisuka phansi egcineni ziqala ukuqubuka kanjalo izamazama komhlaba kwakwenzeke ngaphesheya kwelinye icala lomhlaba niyabona lezi zinhlanzi zazi ukuthi kwakukhona into ethize eyingalungile into ethize yayilungiselela ukwenzeka lezo zinyoni zazazi okufanayo Ngempela uma uNkulunkulu enika inhlanzi nenyoni ukubona ukufihlakele ufanele kangakanani ukunika abantwana bakhe bakhe siyazi ukuthi sisesikhathini sokuphela nokwahlulela kulindile ngakho masihloniphe ngokuzithoba ngempela balekelani kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yenu Oh Capernaum wena owaziphakamisela ezirini yokwehliselwa esibogweni futhi namhlanje lilele ezinzulwini zamanzi amaningi khumbulani nje futhi nikhuleke manje lo busuku ngifuna ukufunda indawo lapha embhalweni okwemizuzwana embalo nje sizokhulekela abagulayo uBhili uthe unikezela incwatshana yamakhadi omkhuleko futhi unikeze amanye izolo futhi angizange ngifinyelele kunoma imaphi amanye awo izolo ebusuku futhi ngimangele ngenkathi umoya ongcwele ufika nje ungeke wawenza usebenze ufana nesigwadlulo esincane nje usidonsela wena egiyeni nguwe owenza lokho kusebenza kukamoya ongcwele hayi mina uzenzela wena lokho ngakho mina izolo ebusuku ngiqaphele ngisho nasekuboneni ukufihlakele akuzange nje kucoshelane kahle nabantu ababonakalanga bethatheka kukho ngikutholile lapha kamuva kubonakala sengathi ngaphezulu noma ngaphansi njengoba nje bengikhuluma ngibeka izandla phezulu kwabagulayo bayazi sifanele siqonde ukuthi phakathi kithi kunikeziwe thina esikholwa nguJesu Kristu futhi sazalwa ngumoya wakhe futhi sagcwaliswa ngalawo mandla aphilisayo lawo mandla aphakathi kithi ngokubekwa izandla phezulu kwabanye njengoba kwenza abafundi futhi kwehle njalo ngonyaka wona ngokoqobo wabaphilisa abagulayo wavusa abafileyo wakhombisa imibono iziprofeto futhi wona impela umoya ofanayo owahlala phakathi kwapostoli baseqaleni uhlala ebandleni namhlanje usebenza zona impela izinto ezifanayo futhi ngokukhulu ukushesha esingakuqonda ngakho lokho niyabo akunandaba ukuthi kusebenza kakhulu kangakanani nifanele nikuqonde lokho futhi nikukholwe lokho akuyikwenza nokukodwa okuncu okuhle neze nikukholwa kodwa ngomzuzwana enikukholwa ngawo izinkathazo zenu seziphelile lokho kuqinisile manje siphenye embhalweni bengihlezi phandle lapho emizuzwaneni embalwa edlule ngabhalabhala phansi eminye futhi imibhalo embalwa ukushintsha indikimba yami yobusuku futhi ngifuna ukufunda eminye ezwini likaNkulunkulu encwadini kaLuka ongcwele isahluko sesishiyagalombili ngiqale ngevesi lamashumi amane lalelani manje ngizofunda kabanzi
and it came to pass that when Jesus was
Kepha ekubuyeni kwakhe uJesu isixuku samthakazela ngokuba bonke babembhekile. Leso bekungeke yini kwaba isimo esihle sokuziphatha sesixuku lobusuku na? Futhi bheka kwafika indoda nguJayiru igama layo engumphathi wesinagoge yaziphonsa phansi ngasezinyaweni zikaJesu yamncenga ukuba angene endlini yayo. Ngokuba yayinendodakazi eyodwa kuphela kungathi ineminyaka eyishumi nambili yona isifa kepha esahamba izixuku zaminyanisa owesifazane owayenomopho iminyaka eyishumi nambili esekhokhele izinyanga konke aphila ngakho engenakuphulukiswa muntu Weza ngasemumva kwakhe wathinta umphetho wengubo yakhe kwanqamuka masinyane ukopha kwegazi lakhe uJesu wathi ngubani ungithintileyo na bephika bonke wathi uPetru nababe naye Nkosi izixuku zikuminyanisa zikucindezele futhi wena uthi ngubani ongithintileyo na uJesu wathi ukhona ongithintileyo ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi Futhi wesifazane bona ukuthi kana kufihleka weza ethuthumela waziphonsa phansi phambi kwakhe futhi walanda kuye phambi kwabantu bonke isisusa sokuba amthinte nokuthi usinde kanjani khona lapho. Wayesethi kuye ndodakazi, yima isibindi ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula. Futhi sakhuluma othile wafika evela kwamphathi wesinagoge wathi kuye indodakazi yakho isifile ungabe samkhathaza umfundisi Kepha uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi ungesabi kholwa kuphela iza kusinda futhi esefika endlini kavumanga ukuba kungene muntu naye kuphela uPetru, Jakobe noJohane noyise wentombazana nonina futhi babekhala bonke beyililela futhi wathi ningakhali ayifile kodwa isalele futhi bamhleka usulu bazi ukuthi ifile kodwa yena wabakhipha bonke wayeseyibamba ngesandla wamemeza intombazana wathi ntombazana vuka futhi wabuyela kuyo umoya wayo yavuka khona lapho wayala ukuba inikwe ukudla futhi abazali bayo wethuka kodwa wabayala ukuba bangatsheli muntu okwenzekileyo manje asikhuleke Baba wasezulwini othandekayo njengoba sifunda lelizwi siyazi ukuthi lelo iqiniso lokhu kwenzeka akusiyo indaba ethize eyintsumansumane ebesingayifunda ephuma mhlawumbe ephephandabeni noma enye incwadi yezinganekwane kodwa lena iphuma encwadini esiyazi izwi likaNkulunkulu siyakholwa yenzeka Siyakholwa ukuthi lo Jesu owenza lento edumile izehlakalo ezimbili lapha esowesifazane onomopho nomntwana ofile. Siyakholwa ukuthi kuyindodana kaNkulunkulu uNkulunkulu ayivusa kwabafileyo futhi uyethule kithi kulo busuku kumuntu kamoya ongcwele futhi siyakholwa ukuthi ulapha nathi kulo busuku. Futhi sikholwa ukuthi nguyena izolo namuhla naphakathi izihawu zakhe zifinyelela kubantu futhi njengoba abantu befinyelela kuye imiphumela efanayo owanikezwayo ngalolu suku izonikezwa ngalolu suku siphe khona futhi baba ukuze sibe nogcobo oluselusha njengoba umfowethu uShakarien ecele ngobukhulu buqotho esikhashaneni sedlule futhi wacela izethamele ukuba zikholwe siyacela futhi egameni likaJesu Kristu Amen ngifuna ukukhuluma okwemizuzwana embalwa nje nalokho kuzoba nje imizuzwana embalwa ngoba ngifuna ukuthola labo bantu abanamakhadi omkhuleko phezulu lapha futhi ngibakhulekele futhi ngishiya noma yini enye into kodwa nje ngikhulekela abagulayo kodwa ngaphambi kokuba sikhulekele abagulayo sizofanele sifake abantu kuleso simo sokuziphatha isimo sokuziphatha esihlala njalo siletha imiphumela isimo sokuziphatha osithatha ngakuNkulunkulu Nango esifazane owathinta ingubo yakhe waphiliswa enomopho ibutho lamkhafulela ebusweni laselimethwesa umqhele wameva ekhanda lakhe futhi alangezwa amandla ngokusondela kwakho isimo sokuziphatha yisona esenzekayo futhi lokho okuyikho kulobusuku mngane othandekayo kuthatha isimo sokuziphatha sikhona futhi siyakholwa ukuthi sikhona ebukhoneni bukaJesu Kristu kodwa isimo sakho sokuziphatha esiletha imiphumela Izihambe simshini silapha anjalo namandla okuhambisa uma nje ningathola ukuqalisa uNkulunkulu uzokwenza okusele Manje le ndaba engifuna ukukhuluma ngayo kwemizuzwana embalo ethi ukuvivenya izwi lakhe manje leyo into enkulu ukucabanga ngalokho ukuvivenya izwi lakhe manje uNkulunkulu kwazi impela nje ukuvivenya izwi lakhe kulobusuku njengoba wayelokhu elivivenya neBhayibheli futhi lathi vivinyani konke nibambisise okuhle Manje nizwile akungabazeki nisizwile isakha esidala ufakazise ngize ukukholwa kodwa lokho akubambeleli kube iqiniso izikhathi eziningi ngibone izinto eziningi zifakaziswa okwazi kwathi ngokoqobo ngisho nangokwesayense kwafakaziswa futhi nokho abantu abangakukholwa empeleni Ngangixoxa nendoda lapha kungekudala sasixoxa ngokuphilisa ngokaNkulunkulu yathi ngingeke ngakukholwa angikhathali ukuthi bekungenzekani bungakanani ubufakazi bakho obungabukhombisa ngisalokhu ngingakukholwa Hawu impela akunandaba ukuthi ubungake uze uyenzeleni leyo ndoda ilahlekile ingekholwe akukho lutho kuyo lokukholwa Gisanda nje nokuba nesehlakalo esincane lapha cishe sekwedlule iviki njengoba nonke nazi ukuthi ngiyazingela futhi ngenkathi ngibuya ngivela emhlanganweni wami kade ngizingela amabhubesi futhi emva kokuba sengithuthele eArizona kuhle ngithanda ukuzingela izinyamazane ezinkulu futhi ngiyathanda ukuphuma ngibe phakathi kwemvelo futhi ngiyibhekisise manje angisuki imbulale ngiyazingela nje ngakho angithandi ukubhubhisa izinyamazane angicabangi ukuthi kufanele ngicabanga ukuthi kuyisono nje kakhulu ukubulala izinyamazane uma nje ungayisebenzisi futhi uzoyisebenzisela inhloso njengoba bekungaba ngokubulala noma yini enye ngikholwa ukuthi akulungile asifanele senze lokho uNkulunkulu wasipha yona ukuba ibe ngokudla nokwezinhloso futhi asifanele siyibhubhise kodwa manje umthetho uthi ungayithatha kulungile nje ungayimoshi futhi mina ezansi lapho inkathi yonyaka iphumele yonke enye into amabhubesi abulala inqwaba yezinkomo futhi ngazi inqwaba yabafuyi bemfuyo enhla ezweni futhi njalo bathola ukubulala ngani babiza mina uma ibhubesi liba phakathi kwezimvu umngani wami uthize ngobunye ubusuku walahlekelwa cishe amadola ngamakhulu angamashumi amathathu nanhlanu ngobusuku obubodwa ngebhubesi elilodwa libulala amawondo nje langena futhi kusobala onke amanye amabhubesi azodingeka akhokhe ngesono salo futhi ngakho ngalithola ibhubesi futhi ngakho kwakuyibhubesi elikhulukazi futhi lingamafidi ayisishiyagalolunye ubude futhi lesinda kusondele entweni ethize embili ngakho kwakuyibhubesi elikhulu elihle Mase kuthi ke ngahamba ngisuka ezweni laseArizona enhla ukuyongena eUta ukuyozingela futhi ngakho ngatshelwa ukuthi kwakunabantu enhla lapho ukuthi indoda engangizozingela nayo yayingumcuphi wezilwane ezinoboya wakwahulumeni futhi bakithi ungaphathi noma yini ngenkolo ngakuyo yathi yayingumfo onesihluku ngempela Ngase ngithi awu ngayitshela indoda engangihamba nayo ngathi angizukuyiphatha yathi ungasho ukuthi mshumayele uma usho awusoze wathola uyozingela ingeke ikuthathe yathi ngazingela nayo izinsuku ezintathu futhi ngalala kanye nayo njalo ebusuku ngidla nayo insuku zonke futhi ayizange ngisho ithi sawubona unjani kukhona ofuna ukukudla na ugeze izitsha lutho Yathi manje nje ungasho lutho ngayo ngathi angeke ngithi vu ngakho angitshelanga ukuthi angizikuthandaza kodwa nje ngaqhubeka ngitshela ukuthi ngifuthi ngiyakhuleka ngakho ngenkathi sifika enhla lapho indoda yayisimilo esilukhuni ngempela futhi ngangingacabangi ukuthi yayikholwa noma yini futhi yayisanda kulahlekelwa ingane nje ubusuku obumbalwa ngaphambi kwalokho ingane ezalwe isifile ngakho sahamba sizingela futhi ngosuku lwesibili indoda engangizingela nayo yayitshelile yathi ngizofanele ngizingele ndawo zonke ukuzungeza izwe ngakho ngenkathi omunye umzingeli wayenami wayesehambile sasiphezulu le esiqongweni seziqongo zezintaba lapho nje esasijahe khona ibhubesi saze salithola emadwaleni futhi lalibalekile futhi ngakho sasihlezi lapho silinde inja ukuba ibuye nalendoda yathi kimi yathi omunye umzingeli umngani wakho ungitshela ukuthi uzofanele uzingele ndawo zonke unenqwaba imali yathi ngikagele akusiwo umsebenzi wami ngase ngithi qhabo ngathi akusiyo inqwaba yemali ngathi ngixhasiwe yayisithi oh ngiyabona yathi awu ngikagele akusiwo umsebenzi wami futhi kodwa yathi ukange nefemu ekuxhasayo na yayingidlalisa nje ngqo ngathembisa ukuthi ngingeke yabo ngakho ngathi ya ngathi Qhabo umnumzane ngumshumayeli isithunywa senkolo yathi ini ngathi isithunywa senkolo futhi yavele yama nje yase ingimbuka imizuzwana embalwa ngathi unalo ithemba lokuphila emva kwalokhu na Lini themba lakho na? Yathi ngiJack Mormon ngase ngithi ini? Yathi iJack Mormon ngathi hlobulun lolo na? Yathi le ethukayo futhi ephuza ikofi futhi ebhema osikeleti ngathi awu ukuvuma ukuqotho kuhle emphefumulweni. Kwase kuthi ke yathi ngifuna ukukubuza into ethize yathi ngitshela ukuthi ibandla iMormon yilona kuphela ibandla leqiniso elikhona yathi uyakukhola lokho na ngathi uma sekuza ebandleni ngiqagele lifana nje nanoma yiliphi elinye lawo ngazi iqiniso elilodwa kuphela nalowo nguJesu Kristu ngathi ngiyazi ungoqinisile. Hawu yathi ngaba nengane yazalwa ngobunye ubusuku yazalwa isifile yathi ngitshela ukuthi le ngane ngoba yazalwa isifile uNkulunkulu akazange aphefumulele umoya wokuphila kuyo ukuthi angisophinde ngiyibone futhi yathi ucabangani ngalokho na? Awu ngathi ungeke njengeJack Mormon impela ungeke yileyo nto eyodwa impela ungeke uyibone ingqobo nje uma uhlala uyiJack Mormon. Yayisithi awu yayikade engifuqa ngakho ngathi uyifuqela emuva kancanyana niyabo sasi sinesikhathi sokufuqela emuva ngakho yathi ngathi yini indaba yathi oh angazi yayisithi awu ucabangani na ngathi ngijwayelene nabaningi abakahle ngangingazi ukuthi yayiyiMormon futhi impela ngiyazi ngokuba ibe seUtah mhlawumbe kwakuyiyo kodwa ngoba iningi labantu enhla lapho bayiMormon ngasedolobheni iSalt Lake leli kwakungesilo idolobha iSalt Lake nokho. Ngakho ngacabanga awu ngangikade nginabanye abangani abakahle beMormon bekade besemigqeni yomkhuleko abantu abakahle ngase ngithi ngihlangane namanye indoda ekahle ngempela angoMormon. Yayisithi awu yathi ngathi angikwazi ukufundisa kwawo ngalokho futhi ngingefune ukusho into ethize ephambene nokufundisa kwawo ngoba ilokho oyikho futhi ngiyakhlonipha lokho ngokuphakeme. Ngase ngithi awu futhi uyakukhola lokho na? Yathi yebo mnumzane ngiyakukhola kodwa yathi angikuphili. Ngathi awu ngikholwa ukuthi iBhayibheli ifundisa ukuthi uNkulunkulu wayeyazi leyo ngane izigidi zeminyaka edlula ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Ngathi uNkulunkulu watshela uJeremiya ungakakhulelwa nasesizalweni sikanyoko ungakaveli nasesiswini ngakwazi ngakungcelisa futhi ngakubeka umprofeti ezizweni. Ngathi wazi kangako-ke ngakho uyabo. Yathi awu yathi ngiyabonga yaqala ukwehla igquma kwase kuthi ke yahlangana nalona omunye umfo yayisithi awungitshelanga ngani ukuthi lo mfokazi bengumshumayeli futhi ngakho siyaxoxa kuye kancanyana futhi iqala ukuxoxa ngemihlangano. Manje amaMormon ayasikholwa isiprofetho angahle angabibikho lapho kodwa ayakholelwa esiprofethweni kodwa ngakho mhlawumbe ngicoca ngaphandle kwesikole kodwa kodwa nokho ayakholwa futhi ethi ibuyela kimi yathi ngiyaqonda ukuthi ngumprofeti ngathi qhaba umnumzane ngathi inkosi engibonise izinto ezimbalwa ezizokwenzeka. Yayisisubatha khona manjalo yathi asingene yayisingena emotweni yayo yase iyehlela idolobha lakubo elincane lapho eyayakhe khona emizuzwaneni embala yayisilahlekile sasilungisa izinja ukuthatha okunye ukuzingela ngqo emva kwelantshi. Futhi ngenkathi senza ngani yasubatha ngemoto emzuzwaneni embalo insizwa ebukeka ikahle iyabuya cishe eneminyaka eyishumi nesikhombisa obudala umnumzane ohloniphekile ongumKristu wangempela obukeka enobungcwele yathi lona ngumfowethu yathi akasiyo iJack Mormon uyiMormon yangempela. Ngathi sawubona ndodana yayisithi ngiyaqonda ukuthi umfowethu uyangitshela ukuthi ungumprofethi ngathi qha umnumzane ngathi akusikho ukuthi ngingumprofethi ngathi inkosi ngibonise izinto ezizofezeka. Yathi nginomjovu engalweni yami khona manje ufanele ukuba setafuleni lokuhlinzelwa yathi kodwa umfowethu ungitshele lokhu ngase ngithi uma lokho kunjalo angikudingi ukuhlinzwa. Yangibuka ngokuqonde ngqo esweni okwethembekile okuqinisile ukubuka okuqotho yathi wena beka izandla zakho phezu kwami uma lezi zinto zinjalo angizukukudinga ukuhlinzwa yaye ekhaya isindile. Amen. lomfowethu umngani wami ongumKristu wayezingela nami wasePhoenix wathi kimi wathi abanye balabafana bahlezi khona lapha manje omunye wabo ngiyazi ulapha ukhona saya ekhaya wathi mfowethu Branham uma inkosi izobonisa umbono futhi ikuvumele utshele lawo maMormon ukuthi nje kuzokwenzekani lokho kuzokwenza ngoba akubhekile ngakho ngakhuleka ngakhuleka futhi emgwaqeni wami sengibuyela ekhaya ngangenyuka umsombuluko olandelayo ngesonto cishe ngeleshumi ngqo ngangimi ekamelweni emva kokuphuma kwebanda ngalokho kusa futhi ngangibuka phandle futhi ngabona amalambo abani banikayo ebanika noma olunye uhlobo lwelambo libani banika futhi ngabona ibhubesi elalisesihlahleni futhi lalilincane kakhulu kimi ukuba ngilidubule ngangingakufuni futhi kwakukhona omunye futhi owalidubula futhi ngenkathi benza balidubula ngesibhamu esikhulu kakhulu igani salisakaza ibhubesi angiyithokozelanga indlela okwenziwa ngayo Inkathi ngenyukelo ePhoenix ngatshela umfowethu 2000 lokho nomfowethu Mosley ngiyazi ulapha ngimbonile ngolunye usuku ndawo lapha futhi wayenyuka nami yena nomkakhe ngase ngithi ibhekisisa futhi ubone lo ngu isho kanje inkosi kuzokwenzeka ngaleyo ndlela Salinda ubusuku obune noma obuhlanu sizingelile noma izinsuku kuyivela kancane ukuba uke uxoshwe ibhubesi ebusuku Kwenzeka ukuthi efika ekhaya badedela izinja lomzingeli lomfana weMormon futhi ibhubesi lazithela emkhondweni noma inja yazithela emkhondweni ibhubesi njalo futhi elixoshela esihlahleni futhi ngelishumi ngqo ebusuku bayafika basikhipha empedeni saphumela lapho futhi kwakukhona lelo bhubesi elifanayo esihlahleni sibanibanikisa amalambo umfowethu Mosley walidubula ngompopo othi awube amashumi amane nane wathi awulisakaze ibhubesi lehlukane kabili futhi lalilapho ngayo nje impela indlela owashiwo ngayo Ngosuku olulandelayo ngahlangana nomphathi oyinduna wezinyamazane wombuso enye iJack Mormon bathatha labafana ndawonye ebahola babuyele ekhaya kuKristu. Ngiyantshela nguyena izolo namuhla naphakade uNkulunkulu uyalifakazisa izwi lakhe ukuthi linjalo. Nibezwile abantu bethi ukubona kungukholwa lokho akusilo iqiniso ngakho konke abantu abaningi bayabona futhi basalokhu bengakholwa into yokuJesu ayengazi emhlabeni abamqondanga ngani ukuthi wayeyilozi likaNkulunkulu lenziwe labonakaliswa na baqondanga ngani abantu ukuthi uMose wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti njengami futhi wagcwalisa onke amazwi iBhayibheli elakhuluma ukuthi uyokwenza kodwa abakukholwanga kodwa uNkulunkulu kuyo yonke iminyaka ulifakazisile izwi lakhe ukuthi liqinisile ulifakazisa njalo izwi lakhe manje ke bayasho ngezinye izikhathi ukuthi ukubona kungukholwa akunjalo kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu uqhubeka ngqo elifakazisa izwi lakhe kuyo yonke iminyaka siyazi ukuthi walifakazisa ku-Adamu no-Eva ukuthi ngenkathi ethi mhlani udla ngalowo mhla niyofa nokufa sizofanele sivume kulokho ukuthi lelo iqiniso siyakukholwa lokho ngokuba ukufakazisile kithi futhi siyazi ukuthi kuyiqiniso Manje sizothatha izindawo ezithile nje uNkulunkulu afakazisa izwi lakhe asithathe isibonelo nje ngezinsuku zika Noah uNkulunkulu wakhuluma kuNoah umlayezo ngempela owawungesiwo owangokwesayense nongakholakali akekho owayengakholwa lalingakaze line phezu komhlaba akukho ngokwesayense mhlawumbe babe ngunyaka omkhulu wesayense ngokuthe xaxa ngaleyo nkathi kunoma sinjalo manje ngoba bakha izivivane namabhubesi amakhulu nekhanda lomuntu aqoshwe ngamatshe nokunye ngalezo zinsuku singeke sawakha manje ngabe nokwazi ngamandla olunye uhlobo lwamandla ezihambisa imshini mhlambe eatomu noma into ethize ukuthi babekwazi ukuphakamisa lawo matshekazi amakhulu ebesingekwenze namhlanje kodwa benza izinto ezinkulu zesayense babe nento ethize ababengaqhumisa ngayo umzimba ukuba bawenze ubukeke ngokwemvelo amakhulu eminyaka silahlekelwe yilobo bungcweti. UJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni kaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu, futhi siyazi ukuthi sesizongena omunye unyaka omkhulu wesayense. Futhi manje umlayezo uNowa ayenawo wawuphambene kakhulu impela nenkolelo yangalolu suku ebandleni, kanti futhi wawuphambene kakhulu impela nocwaningo lwesayensi. Kodwa uNkulunkulu walifakazisa izwi lakhe ukuthi liyiqiniso. UNkulunkulu wafakazisa ukuthi lokho okwashiwo yilowo mprofethi kwakuyiqiniso. Futhi sizothatha omunye okomzuzwana nje. U-Abrahama wayengomunye umprofethi wenkosi eleza kuye izwi, futhi lamtshela ngenkathi wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala, noSara wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nesihlanu ubudala, ukuthi wayezoba nomntwana ngoSara. Manje lokho kwakwethusa ngempela kongakholwayo. Ungathini nje namhlanje into enjalo yenzeka ngisho nakulolu suku, ngazo zonke izinzuzo zethu ngempumelelo zesayense, nazo zonke izizingane ezizaleka ngokufakwa eshubhini abakhuluma ngazo nokunye nokunye na. Kodwa lesi salukwazi manje seminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala, nekhehla leminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala. Kodwa izwi lenkosi leza ku-Abrahama futhi lamtshela ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka, no-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu. Manje akunandaba ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kangakanani nokuthi kwakuyiqiniso kanjani. U-Abrahama wadingeka akukholwe uNkulunkulu akusho ukukwenza kube njalo. Manje bukani ukuthi leyo ndoda yahlolwa kanjani ngobufakazi bayo ukuthi yakholwa. Leyo ndoda efanayo eyenza lokho kuvuma ukuthi yayimkholwa uNkulunkulu ingumuntu njengoba niyibona ihlezi lapha kulobusuku. Sisamkhola uNkulunkulu, sifanele sikholwe ukuthi izwi lakhe liyiqiniso futhi uzokufakazisa ukuthi liyiqiniso uma nje sizokukholwa. Manje bukani isithiyo u-Abrahama ayenaso. Into yokuqala kwakungubudala bakhe, iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala, noSara enamashumi ayisithupha nanhlanu. Wayesedlule kudala ekushintsheni kokuphila okunqamuka kuya esikhathini. Akungabazeki kodwa ukuthi wanqamuka eminyaka eminingi ngaphambili wayehlale naye njengomfazi. Kwakungudade wabo ingxenye ekade mhlawumbe emthathe ngenkathi wayeseyintombazane nje ebutshitshini bakhe, futhi wayemshadile, futhi wayekade engenabo abantwana, wayeyinyumba uqobo. Futhi manje sithola ukuthi ukwenza lokhu wadingeka azihlukanise nabo bonke abantu abaningi abangakukholwanga ukuze akwenze kufezeke. Angiqondile ukuthi ufanele uzehlukanise nabantu abaningi, kodwa uzofanele uzehlukanise nakho konke ukuhleba kokungakholwa futhi udede kulokho. Nxa abantu ethi lezo zinto azenzeki, leso isikhejani sabantu abayizinhlanya, ayikho into enjengaleyo eyenzekayo, valani izindlebe zenu nje futhi nisuke nihambe ningakunaki ngisho. IBhayibheli lasho ukuthi u-Abrahama akangabazanga isithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina enika uNkulunkulu udumo. Igama lakhe laguqulwa ekubeni ngu-Abrahama, laba ngu-Abrahama. Ukuguqulwa kwegama kwenza igama lakhe uyise wezizwe. Kungathini nje indoda ihlala nomkayo isithandwa sayo eyayihlale naso manje kuyo yonke le minyaka, futhi manje ndawo ndawo ebudaleni beminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala, nomkayo eminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala, futhi nokho engenaye noyedwa umntwana kumbe noma yiliphi ithemba lomntwana, nokho wazisho ukuthi wayenguyise wesizwe. Kungathini nje kugxeka komfo wakubo odlulayo eyuthi yise wezizwe, manje usunabantwana bangaki ngalesi sikhathi na? Nakho konke ukugxeka ayidingeka edlule nakho. Kodwa u-Abrahama akangabazanga noma aphi inhlobo ngokungakholwa. Wakholwa ukuthi uNkulunkulu wayenamandla okwenza lokho ayekwethembisile, ukuthi uNkulunkulu wayezolifakazisa izwi lakhe akunandaba ukuthi wathatha isikhathi eside kangakanani. Kodwa esikhundleni sokuya ngokuba buthakathaka njalo ngesikhathi njengoba sithanda ukwenza, waya ngokuqina ngaso sonke isikhathi. Uma kungenzekanga namhlanje kusasa kuzoba isimangaliso esikhulu ngokuthe xaxa ngoba sesisidala ngosuku lodwa. Lokho uNkulunkulu, lokho uNkulunkulu kuAbrahama ngokuba wayazi ukuthi uNkulunkulu wayewafakazisa onke amazwi akhe ukuthi anjalo. Uma abantwana bakhe beyothatha kuphela izwi lakhe ukuze akwazi ukulifakazisa ngawe, leyo ndlela kuphela angafakazisa ngayo izwi lakhe. Akalifakazisi kwabangakholwayo, bangeke bafakaziswa. Bangabangakholwayo kodwa ali kwabangakholwa alisilo elabangakholwayo liya kokholwayo futhi uma engathola umuntu othize oyokholwa izwi lakhe uyolifakazisa izwi lakhe ngawe futhi ngezinye izikhathi ukugula nezinto kuyenzeka kithi ngaleyo ndlela ukuthi uNkulunkulu angazifakazisa qobo lwakhe. Ngiyakhumbula impumputhe uJesu ayifumanayo na, bathi ubani onayo nguye noma nguyise unina na, bathi kulolu daba akekho, kodwa ukuze imisebenzi kaNkulunkulu yaziwe. Kwenzeka kumfana ukuze uJesu akhazimuliswe. Ngezinye izikhathi ukugula akusiso isiqalekiso, kuyisibusiso ukuthi singanamathelisa ukukholwa kwethu phandle lapho futhi sibize lezo zinto ezingekho ngokungathi zizazikhona. UNkulunkulu washo njalo futhi uyofakazisa ukuthi kunjalo uma nje niyovele ningabi buthakathaka phansi kokuhlolwa. Wakwazi ukufakazisa kuJobe ngesinye isikhathi ukuthi wayengezukumthuka ebusweni bakhe bukani ukuvivinywa uJobe edlula kukho kodwa phansi kuyo impela imihlathi yokufa. Nokho wathi inkosi iphile, inkosi ithathile, amalibongo igama lenkosi, wakukholwa ngempela. UNkulunkulu walifakazisa izwi lakhe kuJobe, walifakazisa kuAbrahama, walifakazisa kuthi linjalo, futhi walifakazisa ngoMose futhi ngenkathi uMose ngenkathi ubunzima babumelene kakhulu naye, uMose wayenakho emqondweni wakhe ukuthi mhlambe ukuba ngumkhululi ukuthi unina mhlawumbe wayemtshele ukuthi wayezalwe engumntwana omuhle. Wayengumphathi wakhe owamkhulisa esigodlweni sikaFaro. Akungabazeki wayemtshelile, ndodana sikhulekile ukuthi siyokhululwa futhi siyakholwa ukuthi uyilowo mntwana uNkulunkulu azomsebenzisa ukukhulula. Kwase kuthi ke ngenkathi yabo uyenyuka futhi wayezoba indodana yendodakazi kaFaro futhi sithole ukuthi wayezoba indlalifa esihlalweni sobukhosi. Ngani? Akungabazeki kwakusemqondweni wabo ngaleyo nkathi ukuthi wayezoba nguFaro olandelayo futhi wayezoba khulula kanjalo abantu ngokuba nguFaro olandelayo. Kodwa uNkulunkulu wayekade ene ukuba lokho kwakube njalo, khona-ke wayeyokwenza ngempahla esenzo sezombusazo. Kodwa uNkulunkulu akasebenzi njalo kanjalo. UNkulunkulu unezindlela zakhe uqobo zokusebenza futhi wathi wayezobakhipha. Wathi lo-Abrahama emva kweminyaka engamakhulu amane wayezobakhipha nesandla esinamandla, wayezobonisa izibonakaliso nezimanga. Ngakho akakwazanga ukukwenza kanjalo. Ngakho sithola ukuthi u-Abrahama wamkhola uNkulunkulu futhi nangu uMose manje emkholo uNkulunkulu. NoMose wabuka phandle ngewindi elifanayo uFaro enza ngalo, wabona abantu abafanayo. Lo Faro wabuka phandle phezu kwabo njengabantu abaqalekisiwe, abantu ababe ngenalutho kodwa isigejane sobuhlanya sikaNkulunkulu nomunye uNkulunkulu wasogwadule ndawondawo ababengazi lutho ngaye. Esinye isigcobo esingabonwayo abakhuleka kuso ukuthi kwakungekho lutho kuso, bayisigejane sezinhlanya futhi babe yisigejane sezigqila, noNkulunkulu wabo ebayekela babe yizigqila, kwafakazisa ukuthi wayengesuye uNkulunkulu. Futhi khona impela phakathi kwayo yonke into wayevusa yona impela indoda. UNkulunkulu wenza izinto ngezindlela ezinqaba ngempela phezulu ngophansi kwabo. Hayi usiyazi wezenkolo, hayi umfundisi, hayi umpristi, hayi eyodwa yamadoda abo angcwele, kodwa indoda ejwayelekile nje ezalelwe umsebenzi. Nonkulunkulu wayibiza ibe ngumprofeti wakhe wayeseyithuma ezansi lapho futhi ingenalutho esalensayo kodwa induku egwegwile ukubhekana nempi izinto eziqhutshwa ngemishini ezazingqobe izwe lonke kodwa naleyo nduku esandleni sakhe njengoba uNkulunkulu amtshela ukuba abambe leyo nduku ngesandla sakhe futhi wayezokhulula u-Israyeli futhi wehla wayesekwenza ngoba uNkulunkulu wakwethembisa uzokwenza kanjani na ngiyakuba nawe wathi ngikhombise inkazimulo yakho nkosi ngiyadonda ekukhulumeni angikwazi ukukhuluma kahle futhi ngiwaye nezaba eziyisigidi kodwa wathi ngiyakuba nawe futhi yilokho kuphela okwakuthathayo wahamba ethatha izwi likaNkulunkulu akunandaba ukuthi umsebenzi onqunyiwe wawubonakala unengozi kangakanani Mose waqhubeka ukuba akholwe nguNkulunkulu noNkulunkulu walifakazisa izwi lakhe ngoMose ukuba libe iqiniso ngoba kwakungakhathaleki ukuthi kwenzekani uMose wahlala ngqo nezwi ngesikhathi sohamba uNkulunkulu wabatshela ezansi eGibhithe futhi ukuthi wayezobakhulula baye ezweni elithendisiwe izwe elihle ligcwele ubisi noju futhi lalikhona ngokoqobo babengazi ukuthi lalikhona kodwa wathi likhona futhi ngilinike nina selivele ingelenu hambani nje nilidle Futhi ehlane ngenkathi abaningi babo bephuma besine moyeni ngenkathi uMiriam eshaya isikujani tamborini bedla imana evela ezulwini balalela uMose ecula emoyeni bebukela izimangaliso nezibonakaliso ziphuma kodwa ngenkathi sekufika kwelamanqamu ukuba balikholwe lonke izwi likaNkulunkulu sonke isithembiso behluleka Ababili kuphela babo abasikholwayo lokho uJoshua noKhalebi futhi babuya nobufakazi bonakalayo ukuthi izwe lalilihle kodwa izimo kwakuyizo yilokho okwakuyikho okwabavimbelayo ngoba bathi asinamandla okuthatha lelozwe ngoba imizi yabo ibiyelwe ngogange izithunywa zabo lapho hayi izithunywa zabo kodwa abantu babo bayizidlakela ezinkulu ngani sibukeka njengezintethe ngasohlangothini lwabo uJoshua noKalebi bathi sinamandla kulidla ngani na uNkulunkulu wayelinike bona akunandaba ukuthi iziqhwaga sasisikhulu kangakanani isithiyo sasingasho lutho kubo uNkulunkulu wayesho njalo noNkulunkulu wakufakazisa ngabo futhi bawela futhi balidla izwe njengoba uNkulunkulu wayethe babeyokwenza walifakazisa kubo Manje ngenkathi benyuka ngenyanga kaApril ngenkathi amanzi amaningi ayendiza ehla ephuma ezintabeni phezulu kwezinqwaba zamaqhwa nokunye nokunye futhi kwakubukeka sengathi uNkulunkulu wayinduna engaphusile ukuhola impi yakhe yenyukele ngqo endaweni wayenabo bexozomelwe ezweni elithendisiwe futhi ngaso impela isikhathi abawelise ngaso wayezobawelisa ngaso kwakuyinyanga embi kunazo zonke onyakeni inyanga iJordani elalichichima ngayo izingu zalo ligijime layothi ngu emadlelweni Ngani uma babezo baweza kwakuyoba ngesikhathi sasehlobo ngenkathi babezo qhambuza bawele kodwa walinda amanzi amaningi aze ajula uyathanda ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukufakazisa izwi lakhe kungakhathaleki Angikhathali noma ngabe udokotela wathi ubulawa ngumdlavuza yilokho kuphela indoda ekwaziyo mhlawumbe amanzi amaningi ajulile kwabanye benu kulobusuku kodwa khumbulani uNkulunkulu wenze isithembiso uNkulunkulu uyagcina izwi lakhe futhi uNkulunkulu uyalifakazisa izwi lakhe liqiniso Walinda amanzi amaningi aze aba nodaka aze ajula futhi abangaphezu kwamakhanda abo nokunye nokunye kwase kuthi ke wayivula ngeindlela wahamba phambi kwabo futhi wenza indlela Bazongena kanjani eJericho libe lalivalwe lonke gimbici na uJoshua wayemangala wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemhole kwaze kwaba lapho isinyathelo silandelayo singesi kaNkulunkulu ngolunye usuku ngenkathi wayephandle ehamba-hamba ebuka izindonga ubone indoda imi nenkemba yayo ihoshiwe futhi wahosha inkemba yakhe futhi waya ukuyohlangabezana nendoda wathi uvuna bani na unathi noma uvuna isi isitha sethu na?
He said, I am the captain.
Yathi ngiyisikhulu sebandla lenkosi futhi yamtshela ukuthi akenzeni. Uzolibetha kanjani icilongo nodonga luwe phansi ababekwazi ukugijimisa umdlalo wezinqola zamahashi kulo na? Kwakuhlangene ngani necilongo na? UNkulunkulu usebenzisa izindlela zokwenza ezilula kanjalo nje kunjalo ubulula bakho okukwenza uNkulunkulu kimi. Sizama kanjalo ukuthola enye into ethize enkulu izokwenza into ethize noNkulunkulu enye inhlangano enkulu izothatha yonke into bese ikuhlanza kuphume konke. Kanti uNkulunkulu uthatha umuntu olula indoda eyodwa nje angayibamba ngezandla zakhe futhi uyalifakazisa lonke izwi alisho ngalo. Uthatha izindlela zokwenza ezincane ezilula kanjalo. Bethani cilongo hayi ukuthi nigubhe udonga kodwa bethani cilongo nje nezindonga zizowa phansi ukuqhuma kwecilongo kuyoshaya izindonga ziwe phansi. Ungubuwula kanjani emqondweni wokwenyama kodwa uNkulunkulu walifakazisa izwi lakhe ukuthi laqinisile ngokuba izindonga zawa phansi olunye phezu kolunye benyuka ngqo futhi bawudla umuzi. Oh uNkulunkulu uyathanda ukuzifakazela ukuthi uNkulunkulu uJoshua wayekwazi lokho ngolunye usuku futhi ngenkathi wayemi lapho enye yezindida ezinkulu kunazo zonke ezake zenzeka ngaphandle kokufa ukumbelwa nokuvuka kwaJesu Kristu. Ngenkathi sitha wayebaxoshile nezimpi ezehlukene yayisezintabeni wayenazo ezixoshile nelanga lalishona. Oh hey isikhathi esinjepho esasiyiso enduneni uJoshua. Kumulani walwa nalelozwe waqeda ngaphandle kokuba nesibhedlela unesi ibhandishi losizo loku kala noma waba nendoda elimele itshele into ethize engehlula lokho yeyomnumzane wayengenazo neze izibhedlela kungekho manesi futhi akazange alahlekelwe indoda inqobo nje uma babehamba entandweni yenezwi lenkosi uNkulunkulu wafakazisa ukuthi wayenabo kunjalo. Kabelani manje futhi sithola ukuthi uJoshua wayazi uma ubusuku bufika babeyothi nyelele ngakhona futhi batholane futhi bahlanganise ndawonye besebenza enye impi enkulu futhi wayezoba nesikhathi esinzima nabo ngosuku olulandelayo. Wayengazi ukuthi enzeni ngakho wabheka phezulu kuNkulunkulu wayedinga usizo futhi wayedinga lelo langa ukuba lime lithule ngakho wavele nje yala lelo langa ukuba lime lithule washo ukuba inyanga ilenge phezu kwe ajaloni ukuba ingagudluki aze ayiyale. Nenyanga nelanga kwama kwathula amahora angamashumi amabili nane ngenkathi uJoshua esalwa impi futhi wanqoba isitha ngoba wayesemgqeni ngo womsebenzi awumiselwe wayenelungelo lokukwenza ngoba wayelalela umyalelo kaNkulunkulu. Futhi ngoba nje uma usemgqeni womsebenzi omiselwe ugcina izwi likaNkulunkulu wenza nje lokho akutshele ukuba ukwenze umasha ngeziyalelo zikaNkulunkulu nelungelo lokuba uthi kuleyo ntaba nqukuleka. UNkulunkulu uyagcina izwi lakhe uma uthi kule ntaba nqukuleka ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwa ukuthi lokho akushilo kuzofezeka. Ungaba nakho lokho kushilo uJesu wakusho lokho kuMarko ongcwele weshumina anye elamashumi amabili nambili. Lelo iqiniso ngiyazi ukuthi lelo iqiniso yizwi kaNkulunkulu nalokho uyafakazisa ukuthi iqiniso. Siyesaba nje ngezinye izikhathi sifika endaweni siyesaba ukuthi angeke aligcine lelozwi uyaligcina lelozwi wathi uyokwenza manje sithola ukuthi lokho kuqinisile kwakufakazisa. Isiprofeto sika-Isaya ngesinye isikhathi okuyinto ethize eyayingakaze yenzeke ingakaze yenzeke ngaphambili futhi ayikaze selokhu wathi intombi yakukhulelwa. Ungathini nje wesifazane ngaphandle kokwazi indoda abe nomntwana na? U-Isaya wathi intombi yakukhulelwa. NoNkulunkulu wabangela intombi ukuba ikhulelwe ukufakazisa izwi lakhe liyiqiniso. Walifakazisa izwi lakhe ngoba intombi yakhulelwa futhi yayizala indodana. Manje lelozwi lenziwe inyama bukani ukuthi lenzani ngenkathi leyo ndodana ivela yayiyizwi uqobo lwayo. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu uLizwi, wayengunkulunkulu noLizwi, waba yinyama waka phakathi kwethu. Yayilelozwi eliphilayo, yafakazisa ukuthi yayilelozwi eliphilayo. Yathi kulabo bafundisi bangalolo suku, ubani ongangilahla ngesono na? Isono ngokungakholwa. Ubani ongangitshela ukuthi ngingongakholwayo na? Onke amazwi alotshwe ngami agcwalisekile. Izibikezelo zokugcina eziyisikhombisa zokuphila kwayo sagcwaliseka ngamahora okugcina ayisikhombisa esiphambanweni. Yonke into eyayilotshwe ngayo yagcwaliseka ngoba yayiyizwi, yafakazisa ukuthi yayiyiyo yilo. Yaphilisa abagulayo, yavusa abafileyo, yanqoba ukufa, isihogo nethuna. Yafakazisa ukuthi yayiyizwi. Qaphelani lolu daba lapha endlini kaJayiru. Yayibatshela iqiniso. Yayibona lapho iwela ulwandle iyangena. Kwakunowesifazane omncane phezulu egumeni owayechithe yonke imali yakhe ezinyangeni. Akungabazeki, izinyanga zazenze konke zazazi ukuthi kwenziwa kanjani ukusindisa owesifazane. Mhlawumbe izinyanga ezingamaHebheru, nalowo kwakungowesifazane ongumHebheru, ngakho zazenze konke zazingakwenza ngodadewabo. Nakuba zazingenalutho lokunqamula lomopho okwakungukuthi mhlampe isikhathi sokunqamuka okuya esikhathini negazi lakhe laligobhoza waze wa into encane yayibuthakathaka kakhulu kwakulukhuni ukuba ibe isahamba-hamba. Futhi yayizwile ngoJesu futhi ngenkathi ibone isikebhe esincane sifuqeka siyongena emiyezaneni yehla kuyothola. Ngoba yabagxeki bakhe yayimi lapho futhi akakhululekile kubagxeki namuhla ukuba babazile ukuthi wayengubani. Babengeke babe abagxeki bakhe, kodwa babengabagxeki bakhe ngoba babengazi ukuthi wayengubani. Futhi ileyo ndlela ngumlayezo namhlanje. Amadoda amaningi kakhulu alungileyo abesifazane bayawugxeka lo ngoba abazi ukuthi uyini. UJesu wathi ubabeni mazi Mose beniyakungazi uMose wakhuluma ngami. Indoda amaningi amakhulu akulangazelela ukubona kulolu suku. Uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa. Nginobufakazi obukhulu kunokunye. Wathi kunalobo bukaJohane ngokuba imisebenzi engiyenzayo iyafakazisa ukuthi ubaba unami. Wayenemisebenzi emikhulu kuneminye ngoba wayengokhonjiweyo. UJohane wakhonjwa naye njengephimbo lomemeza ehlanu, kodwa ngenkathi efika wayengumprofethi uMose ayekhulume ngaye ukuthi wayezovuswa. Njengoba ngasho ngobunye ubusuku, ufika ngamagama amathathu, igama lendodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu, indodana kaDavide. Ngenkathi esemhlabeni lapha, okokuqala wayeyindodana yomuntu, wayengebe indodana kaNkulunkulu ngaleyo nkathi, akazange azisho ukuthi uyiyo, wathi wayeyindodana yomuntu. Kwakuthi nxa noma ubani embuza wathi, ubona indodana yomuntu, indodana yomuntu. Manje indodana yomuntu umprofeti wayefanele eze ngaleyo ndlela ngoba umbhalo angefike ngokuphambene nombhalo. Yingakho namuhla ukuthi mlezo wethu wethu wayelihoro ngefike ngosiyazi umbeze nkolo nesayensi yezenkolo. Kufanele ubuyele entweni efanayo owethembisa ukuyenza, kufanele kube ngaleyo ndlela. Ngakho siyakuthola lokho, kule ndoda yayifanele ibe ngumprofethi, hhayi indodana kaNkulunkulu lapho. Yayifanele ibe indodana yomuntu. UJehova qobo lwakhe wabiza abaprofethi, uJeremiya nabo ndodana yomuntu. Nxani bona indodana yomuntu? Ubani indodana yomuntu na? Babelokhu bebuza. Manje-ke wasebenza isikhundla sakhe njengendodana yomuntu. Wase-ke esebenza isikhundla sakhe manje njengendodana kaNkulunkulu. UNkulunkulu ngumoya, futhi ngenkathi manje wasebenza ngeminyaka yebandla njengendodana kaNkulunkulu. Manje esikhathini seminyaka yenkulungwane uyeba yindodana kaDavide. Ngenkathi ehlala esihlalweni sobukhosi kaDavide uyoba yindalifa esihlalweni sobukhosi. Indodana kaDavide, indodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu, indodana kaDavide, futhi yindoda efanayo ngaso sonke isikhathi. Njengoyise nje indodana nomoya ongcwele isikhundla sikaNkulunkulu wayenguNkulunkulu uyise wayeseke eba uNkulunkulu indodana manje uNkulunkulu umoya ongcwele hayo uNkulunkulu abathathu uNkulunkulu oyedwa ukubonakaliswa okuthathu izingxenye ezintathu ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu ofanayo manje siyathola nakuleli hora manje esiphila kulo uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe ngokufanayo nje njengoba enza ngaleyo nkathi Sithola ukuthi uza uwela ulwandle lo owesifazane wamkholwa kwakukhona into ethize phakathi kwakhe iqala ukwakheka wangenambhalo wakho ungekho umbhalo ongaphezu kwalowo uJoshua adingeka amise ilanga kodwa wakholwa enhlizweni yakhe ukuthi wayindodana kaNkulunkulu Ngakho wathi uma ngingathinta kuphela ingubo yakhe ngizophiliswa ngakho wakindezela edabula esiqukwini waze wathinta ingubo yakhe nomopho wanqamuka manje wabuka phezulu kwezethameli ukuba athole ukuthi ubani omthitile akungabazeki wakukhona othize wama bonke abantu beminyanisa nabanye behlekisa ngaye abanye bemhleka umpriesti emi cekelele futhi embuza nabafundisi basesontweni nokunye nokunye kodwa kwakukhona abanye abamkholwayo futhi emva kwesikhashana wamakhona manjalo waphenduka wathi ubani ongithintile na abanye babo bathi ngani Nkosi ngikholwa ukuthi kwakunguPetru wathi ngani sonke isixuku siyakuminyanisa ngani ubani okuthintile ngani wonke umuntu uyakuthinta wathi kodwa ngiyabona ukuthi kuphumile amandla kimi waphela amandla kwakuluhlobo olwehlukile lokuthinta Ukuba kuphela besingabona lokho mfowethu dade uma ungamthinta ngalokho kuthinta okuthize O bantu abagulayo ngilungiselela ukunikhulekela emizuzwini embalwa nje ngiyakholwa ukuthi unginomoya ongcwele umoya ongcwele ongengaphezulu kwalowo eninawo khona lapho lamadoda anawo lapha umoya ongcwele ofanayo kodwa ngumiyalelo kaNkulunkulu futhi uma nizokukholwa lokho ukuthi ngumiyalelo kaNkulunkulu wokukhulekela abagulayo nokubeka izandla phezulu kwabo nokukhipha imimoya emibi nezithembiso azenzile kuzoba into efanayo ngani nizothola enikucelayo uma ningakukholwa Ngiyakholwa ukuthi nginamandla okukwenza lokhu na kwasho Jesu yaNkosi ngiyakholwa kwasho indoda inomntwana onesithuthwane ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ebiza kuza ezweni manje siyazi ukuthi lokho kungathatha kuphela leso simo sokuziphatha ukuletha imiphumela Manje ngokusheshsha sicabange ngaye umzuzwana lapha usemgwaqweni wakhe enyunga umpristi omncane wehla akungabazeki kodwa lo mfo omncane wayeyikholwa elithiyeka emngceleni kunamaningi kakhulu awo ezweni namhlanje amakholwa amancane athiyeka emngceleni afuna ukukholwa lokho afuna ukukholwa ukuthi umoya ongcwele ungokhona ngempela afuna ukukholwa ukuthi lona ngumnyakazo wabapostoli njengoba uNkulunkulu ethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyothulula umoya wakhe Se lifuna ukukholwa ngumalakhi wesine ukuthi wethembisa ngezinsuku zokugcina ukukholwa kwePentecost kwasekuqaleni kuyobuyiselwa emumva ebandleni futhi Umalaki wesine uyakusho bhekani ngiyakuthuma kini uElijah ngosuku lokugcina kunjalo futhi uyakubuyisela ukukholwa kwabantwana kubuyele koyise futhi niyabo ukukholwa kobaba kuye kubantwana futhi niyabo kuzofanele kube njalo wena uthi awulowo kwakunguJohane umbhaphathizi qhabo uJohane umbhaphathizi wayengumalaki wesithathu kunjalo uMathewu weshumi nanye usho njalo Uma ningakwemukela lona nguye okukhulunywa ngaye bhekani ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami kwakungu Elijah impela uJesu wathi kwakunguye kodwa hayi uElijah kamalaki wesine hlobo ngoba masinya emva kwalowo mlayezo umhlaba uzoshiswa ngumlilo nabalungileyo bahambe baphumele phezulu kwemilotha yababi ngakho akuzange kwenzeke ngesikhathi sikaJohane sizofanele sibe nomlayezo oshanela emumva futhi ukhipha abantu ukuzo zonke lezizimo zamahlelo kubuyele ngokwasekuqaleni ukukholwa kwePentecost kwangoqobo futhi siyakubona kwenziwa ukugcwaliswa kombhalo ozofanele ufezeke yonke imibhalo ifanele igcwaliseke Kungaki okunye okuningi kwalokho ebesingakusebenzisa bekungangithatha isikhathi eside kunesikhathi sami esesishayile manje ukukhombisa kodwa niyaziqonda lezi zinto ukuthi kuzofanele kwenzeke impela nje kanje kubantwana bakaAbrahama njengoba ethembisa nje sibona uJesu enyuka manje ukuba aphilise intombazanyana isizathu ubaba ikholo elincane elithiyeka emngceleni into ethize ifika endawaneni ukuthi lalifanele limqonde uJesu ngakho udokotela wayesemdelile futhi lafaka isigqoko salo esincane esimnyama lase lisuka lehla ukuba lithole ukuthi ngabe lalingamthola yini uJesu niyabo ukhona lapho njalo nxa umfuna lamthola ezongena ogwini nje wayesethi woza entombazanyaneni yami ubeke izandla zakho phezu kwayo futhi izosinda lathi isilele eduze kokufa iyona kuphela intanami lathi ineminyaka eyishumi nambili ubudala sinabo abanye abantwana unkosikazi nami mhlambe sesibadala nalo nguyena kuphela umntwana esinaye futhi uselele eduze kokufa nkosi ngiyakukholwa uma nje uzoza ubeke izandla zakho phezu kwakhe uzosinda Niyabo laqondani na laqonda ukuthi lelo zwi likaNkuluNkulu elithenjisiwe labonakaliswa kulendoda lafana nje njengoba uNikodemu athi Rabbi mfundisi siyazi ungumfundisi wena ovela kuNkuluNkulu siyakwazi abafarisi bayakwazi abakuvumanga ngani na Abekho umuntu ongenza izinto zenzayo ngaphandle uma uNkulunkulu ebenayo siyazi ukuthi uvela kuNkulunkulu lapha sithola ukuthi uJayiru wakholwa into efanayo wathi waza ubeka isandla sakho wayazi ukuthi uNkulunkulu waye kuye ubeka izandla zakho phezulu komntanami nakuba eseseduze kokufa uzophila Wavele wahambisana nalo nje futhi ngenkathi lisahamba nakho kufika isigijimi sibuya sase sithi ningamkhathazi ningabe nisayikhathaza inkosi intombazane isifile isishonile manje ayisekho uJesu waphendukela kuJayiru wathi angishongo yini kuwe uma uyokholwa kuphela uzobona inkazimulo kaNkulunkulu uma nje uzokukholwa kuphela Wangena kamelweni futhi babe lapho bonke bedabuka futhi bekhala futhi belila njengoba nje noma yibapi abantu bengenza enhle intombazanyana indodakazi yomelusi yayifile futhi yakhishwa kulelizwe futhi mhlawumbe kwase kube ngamahora ifile futhi manje ke babekade sebeyibeke phandle empedeni ukuphumulela futhi yayisilungiselelwa ukugqunyiswa umzimba wayo mhlambe futhi ibekwe le futhi ibe sekumbelweni manje ke sithola ukuthi uJesu wahamba wangena endlini bonke babelila uthi nikani ukuthula wathi ayifile kodwa ilele Manje kungathi bacabangani nje na ngani lendoda siyayazi manje siyaqonda ukuthi umntwana ozalwe ngaphandle kumshado futhi siyezwa ngokwakhe zonke ezezibikezelo zakhe ezibudedengu azenzayo futhi manje siyazi ukuthi umpriest uqinisile indoda iyahlanya ngokuba siyazi ukuthi ifile udokotela uyimemezele ukuthi ifile futhi nantso ilele ayisekho futhi siyazi ifile bathi bamhleka usulu ngamanye amazwi bamenza azizwe ephoqekile ukumgceka kodwa wayesevele eshilo ukuthi yayingafile uthatha lokho kuphela Ilele akunandaba ukuthi abagceki abakangakanani uzolifakazisa izwi lakhe wabakhipha bonke endlini wakhipha bonke abangakholwa bahamba wathatha uPetru uJakobe noJohane abakholwayo ofakazi abathathu nobaba nomama wangena wayese bamba indodakazi ngesandla wayesekhuluma ngolwimi olwabiza umphefumulo wayo wabuya ndawo ndawo phandle ngaleya ephakadeni nentombi zane yaphila wenzani na walifakazisa izwi lakhe wakufakazisa lokho akusho yayingafile yayilele manje siyathola enza lokho eqonda futhi wafakazisa enye into ethize lapho manje wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu wafakazisa ukuthi wayenokwazi phambili bekishisana ukuthi izwi lakhe lathini manje ayifile kodwa ilele Niyabo yayingafile ukuqala nje yayilele wakhombisa ukwazi phambili kwakhe Manje kungahle kuba kwakukade kuneziningi izintombi ezincane ezazikade zife ngalokho kusa okufanayo. Kodwa lena yayingafile, yayilele njengoba uLazaro wayenjalo futhi wayibiza iphume kulokho kulala ngoba yayingafile. Lokho lo yimi noma efa waphila nophila kolo yimi kasozafa. Yilabo kuphela abasencwadini yokuphila yewundlu abahlenga ngenkathi efa yilowo ayombiza aphume kulokho kulala ngalolo suku. Labo abaphiliswa ngamandla akhe ona lawo mandla aphilisayo elele kubo. Ngisho nanjengoba ngishilo izolo ebusuku ngisho emva kokuba uElisha wayesefile namathambo akhe lalilele ethuneni, lawo mandla aphilisayo ayesalokhu esemathanjeni akhe impela wafakazisa ukuthi wayengubani. Manje siyathola futhi kanjalo wafakazisa futhi ukuthi kumaHebheri sahluko sesine nevesi leshumi nambili wafakazisa ukuthi wayeyizwi likaNkulunkulu impela wakwenza. Qaphelani ukuthi wenzani. AmaHebheru eshumi nambili, AmaHebheru esine leshumi nambili kuyasho ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla libukhali kunenkemba esikahlangothi zombili futhi kanti lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Bekisisani umzuzwana nje manje ngenkathi kuqala eqala inkonzo yakhe emva kokuthi ephuma ukukhombisa ukuthi wayeyizwi. Ngenkathi ephuma evela ehlane ekulengweni kwakhe kwakukhona indoda egama linguPetru, igama lakhe ngaleyo nkathi lalinguSimoni futhi wafika kuJesu nomfowabo uAndrea. Futhi wathi nje anginyukela ebukhoneni bukaJesu Kristu, uJesu wathi igama lakho unguSimoni, nelikayihlo lalinguJonase, emva kwalokhu uzakubizwa ngoPetru. Lokho kwafakazisa ukuthi wayeyizwi ngoba izwi lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo, wayeyizwi. UFiliphu ubonile lokhu kwenzeka wasubatha wajikeleza intaba wayehambe usuku futhi uyabuya futhi weza kanye naye umngani ogama linguNathanayeli. Wayesethi lezi zinto zenzeka ngempela. UMose wathi iNkosi uNkulunkulu wethu iyakuvusa umprofeti onjengaye futhi nansi indoda inguye. Ngani watshela uSimoni ukuthi wayengubani, ngisho nokuthi wayengubani uyise, futhi siyazi ukuthi akushoyo kuyiqiniso ngoba uNkulunkulu wakusho ezwini futhi nakho kuyafakaziswa ukuthi wayezokwenza lokho nalokho, kufakaziswa ukuthi lowo nguMesiya. Futhi ngenkathi enyukele ebukhoneni bakhe uJesu wathi kuye wathi, bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Wathi, Rabi, ungazeni nina? Wathi, ungakabizwa nguFiliphu ngenkathi uphansi komuthi ngakubona. Walifakazisa izwi lakhe, walifakazisa izwi likaNkulunkulu, wakwenza. Wesifazane emthonjeni ngenkathi wayekade awu wamtshela ukuba amuphe amanzi okuphuza ngesitsha samanzi ayekho ngaso amanzi emthonjeni, wayesethi akusilo isiko kini maJuda ukucela thina besifazane baseSamaria into enje njengaleyo ngoba asidlelani. Wathi, kodwa kuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye uyocela kimi amanzi. Wathi, umthombo ujulile. Nengxoxo lapho iqhubeka egcineni wathola ukuthi yayiyini inkathazo yakhe. Wayesethi, hamba ulanda indoda yakho bese uza lapho. Wathi, anginandoda. Wathi, usho iqiniso ngokuba ubunayisihlanu nale ohlala nayo manje ayiseyindoda yakho. Ngani? Wathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Ubesingenaye oyedwa eminyaka engamakhulu amane, uyazi. Wathi, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Manje siyazi ukuthi nxa uMesiya efika othiwa uKristu, nxa efika uyositshela lezi uhlobo lwezinto, leso kuyoba yisibonakaliso sakhe ngenkathi ethi nginguye okhuluma nawe. Walifakazisa izwi lakhe, siyakufakazisa lokho azisho ukuthi uyikho, wayengumesiya, indodana kaNkulunkulu. Manje siyathola futhi ukuthi lona wesifazane omncane owayenalowo mopho owathinta ingubo yakhe, lokho kwafakazisa ukuthi kuye ukuthi wayeyizwi likaNkulunkulu. Manje khumbulani kulobusuku uJesu wathi futhi kumaHebheru kuqala amaHebheru isahluko sesithathu ngikholwa ukuthi yiwo, washo ukuthi yena manje umpristi omkhulu lonyaka esiphila kuwo manje, umpristi omkhulu ehlezi kwesobukhosi sikaNkulunkulu emazulwini onokuzwelana nobuthakathaka bethu. amaHebheru eshuminantathu lesishiyagalombili athi nguyena izolo namuhla naphakathi unkulunkulu ofanayo ayenguye ngaleyo nkathi uyafana kulo busuku. UJohane ongcwele weshuminane eleshuminambili wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza ngisho neminingi kunalo uyakuyenza ngokuba ngiya kubaba wami yabo okholwa yimi le misebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. KuMathewu 28:9 wathi kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibona nokho niyakungibona nina ngokuba ngiyakuba nani kuze kube ngisho nasekupheleni kwezwe. UJesu Kristu nguyena izwi lonamuhla naphakade umi kulo busuku ukufakazisa izwi lakhe. Isikhathi sami sesihambile kodwa wafakazisa ukuthi wayengakwenza walifakazisa izwi lakhe ngaleyo nkathi ayekade ekwethembisele lolo suku. Wawafakazisa amazwi ka-Isaya, wawafakazisa amazwi kaNoa, wawafakazisa amazwi kaMose, wawafakazisa onke amazwi abaprofethi. Wethembisa ukuthi ngalolu suku, usuku esiphila kulo, ukuthi izwe liyoba sesimweni saseSodoma, ongqingili. Bukeni nje ezweni namhlanje, ezweni lonke jikelele, lapho engihamba khona, akusikho lapha kuphela, ndawo zonke kubucayi. Eswithi izinsizwa nezintombi zihamba zishushuluza ngeplangwe zinqunile futhi zona eJalimane naseFrance nandawo zonke ezinye sekuthi nje ukuba uhlobo lwamafuhlufuhlu esinawo lapha eUnited States. Ngunyaka mina uma ngithola ithuba lokuba ngike ngibuye ngingathanda ukukhuluma ngezinye zezinto zeziprofetho kini ukunikhombisa lokho unyaka esiphila kuwo iBhayibheli lasho ukuthi abantwana bayobusa abazali babo. Zwi kodwa khumbulani uAbrahama wayenenzalo okwabe kuyinzalo uIsaka wayenezinye izinzalo emva kokufa kukaSara. Futhi wayeneminyaka eyikhulu namashumi amane nanhlanu ubudala. Washada nomunye wesifazane wayenamadodana ayisikhombisa ngaphandle kwamadodakazi ngoba uNkulunkulu wayemphendule wabuyela ekubeni ngowesilisa osemusha ngenkathi wayeneminyaka eyikhulu ubudala. Waphinda ngaleyo nkathi waba nje namashumi amane nanhlanu ngakho ngaleyo nkathi siyakwazi lokho ngikushumayelile lokho kini lapha eCalifornia iminyaka eyadlula. Futhi manje siyaqonda ukuthi inzalo kaAbrahama yayingesiyo inzalo yangempela yocansi ngoSara eyayinguIsaka eyenza isizwe kodwa inzalo yobukhosi yayingesithembiso okwabe kunguJesu Kristu nangaleyo nzalo wavusa inzalo yobukhosi. Oh hey manje singubuprithi obobukhosi isizwe sobukhosi isizwe singwele sinikela izindumiso kuNkulunkulu umhlatshelo wezindebe zethu unikeza udumo egameni lakhe. uNkulunkulu walifakazisa izwi lakhe wathulula umoya ongcwele phezu kwethu. Wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ngosuku lapho indodana yomuntu iyobe yembulwa khona. Manje nikaphekile na kusukela endodaneni kaNkulunkulu ngaphambi nje kokuba ibe indodana kaDavide iyazembula futhi njengendodana yomuntu niuqaphelile umbhalo na ngokuba ikwenza njalo ayenzi lutho ngaphandle uma ikwazisa ezincekweni zayo abaprofeti kunjalo impela yilokho isithembiso sayo esasiyikho nabo. Ayenzi lutho uNkulunkulu angeqambe amanga ukwembula njalo kuqala ngaphambi kokuba akwenze. Bukani isimo esihlezi kuso namuhla, bukani lapho esikhona, nonke nizovuma ukuthi siseSodoma lesimanje. Niyazi leli izwe lisengxakini kukho bangaleya kwamathemba akusekho nsindiso esalele lesi sizwe kumbe asikho esinye isizwe sesingaleya kwalokho manje. Iziprofetho esiprofethiwe ngalokhu sigcwalisekile uNkulunkulu uyakhothoza ethola leyo mvu encane yokugcina noma ngabe ikuphi yonke izoba phakathi ngosuku olulodwa sisesikhathini sokuphela. Bukani ngokwendawo eyona yona ngiyanibuza njengomfowethu nje noma udade ukuba nakhe nje omunye futhi umzuzwana wokuthi kukholwa ngaphambi kokuba sikhulekele laba bantu futhi ngiyazi asidingi ukuba sihambe esinye isikhathi esithize esingekho kodwa ngifuna ukuqala umugqa omkhuleko bese ke nina enizodingeka nihambe ningahamba ke niyabo nina enifuna ukuhlala emgqeni womkhuleko ningahlala kodwa ake ngithi nje njengomfowenu nje ngikhombe into ethize kini umzuzwana Bekisani uJesu kuLuka weshumi nesikhombisa lamashumi amathathu niyabonga enkathi wayesho lapho ngesikhathi sokuphela ukuthi bayoba kanjani njengasemihleni kaNowa wayesethi ke futhi njengakanjalo ngemihla seSodoma wathi ngenkathi indodana yomuntu yembulwa indodana yomuntu futhi hayi indodana kaNkuluNkulu indodana yomuntu niyabo lokho kungenisa umala kwesini futhi ubuya ngokuqonda ngqo zonke lezi ezinye iziprofeto zingena ngqo ukuthi kufanele ukwenziwa kanjani uyalifakazisa izwi lakhe ukuthi linjalo kunjalo Uthi kaphelani ekwenzeni kanjalo uzowuthulula kanjani umoya wakhe phezukwayo yonke inyama nokuthi yini ezokwenzeka ukuthi ukubuyisela kuzobuya kanjani namadodana enu namadodakazi aya kuprofeta phezulu kwezincekukazi zami nezincekukazi ezizisebenzi ngiyakuthulula okomoya wami futhi ngiyakubonisa izibonakaliso emazulwini phezulu Nginesithombe lapha sikamfowethu Livei lapha ngithanda kunibonisa nje ukuthi kwenzekeni phezulu entabeni ngolunye usuku ngenkathi bonke abantwanyana besikole bekhishwa ngaphambi nje kwale ndaba enkulu yokuvulwa lezizimpawu ezisikhombisa ngenkathi abantwanyana besikole bekhishwa ngangiphezulu phakathi lapho ngikhuleka lapha kwakungumlilo ngefonela nje uza wehla bese ke ubuyela emuva wenyuke futhi uqhuma bese ujika futhi ubuye wehle futhi ilokho asho ukuba ngihambe ngikutshele abantu Si nanso lapho izikole ze Tucson nalapho owenyukela khona emoyeni ne science yathatha izithombe nokunye nokunye futhi yabuza ngawo bathi ukuphi na kwenzekeni na abakuqondi niyabo oh akwenziwa ekhoneni kuphela unembeza owenziwe eminyama akuzange uJesu ngenkathi elapha kwakunezigidi zabantu ezingazange zazi ukuthi wayesemhlabeni ya kuzoba nezigidi zamuhla ezingeke zaqonda amashumi ezigidi zabo kodwa kuzoba khona kulabo okuthunyelwe kubo bazoqonda abahlakaniphile baya kumazi uNkulunkulu wabo ngalolu suku futhi bayokwenza okukhulu siyakuqonda lokho ihora manje esiliphilayo bukani Sodoma manje bukani ukuthi kwenzekani wathi njengokuba kwenzeka emihleni yaseSodoma kwakuneqembu labantu elalibheke indodana ethenjisiwe siyakukholwa lokho lowo kwakungu-Abrahama neqembu lakhe kwakunesikhethane esiluvivi uLoti ehlubuke uhafu nokho engokholwayo ezansi eSodoma izigaba ezintathu zabantu njalo kunalezo zigaba ezintathu uHamu uShemi abantu bakaJafete futhi abakholwayo abazenzisi nabangakholwa bandawo zonke futhi siyabathola kuwo onke amaqembu futhi ndawo zonke niyabathola nalelo amaqembu lisekhona nizofanele nikwehlukanise lokho ningakuthatha nikuhambise njalo ngombhalo kuzihlanganela khona nje ngqo phakathi okwesisila sejuba Nalelani lokhu bukani lapho esihlezi khona ngendawo eyiyona yona nangokobuprofethi kulobusuku. Manje sonke siyazi ukuthi izwe lisesimweni saseSodoma. Sazi zonke iziprofetho zika-Israyeli usezweni lakhe lendabuko. Uma nifuna ukwazi ngokukazwe lonke lapho esimi khona, bhekisisani u-Israyeli lapho kukhona. Uma nifuna ukwazi ukuthi ibandla likusiphi isimo bekisisani indlela abesifazane abenza ngayo uyibandla niyambona ukungabi nasimilo ukungabi qotho bekisisani bukani lapho ibandla elikhona libhekisiseni nje niyabo bekisisani abesifazane nje niyabona ukuthi kuphi ukuthi abesifazane benu zihlisa kanjani isithunzi futhi babe ngabonakele kakhulu ileyo ndlela ibandla lenu eliyiyo niyabo isifanekiso. Bekisisani lapho Israyeli ekhona nibona isimo sesikhathi lapho esikhona thina yebo nje bhekisisani lezo zibonakaliso nezimanga uma nina noma uma amehlo enu evulekile bonani ukuthi sikuphi manje bhekisisani ngokwendawo eyona yona lapho esibekeke khona izwe lisisimweni saseSodoma manje qaphelani njengokuba kwenzeka manje qaphelani kwakunomuntu othize ngalolo suku ebheke indodana ezayo ethenjisiwe u-Abrahama noSara babebheke indodana ethenjisiwe eqinjini lika-Abrahama babengekho eSodoma kodwa ngomzuzwana nje isehluko sokugcina sesehlakalo ngaphambi nje kokuba indodana ethenjisiwe ifike kwakunendoda amathathu ehla evela ezulwini izingelosi ezimbili noNkulunkulu futhi zehla futhi zakhuluma no-Abrahama phansi kom-Ogi kunjalo na nezimbili zazo zehlela eSodoma futhi zamemeza zimelene nezono zomuzi futhi kwakungaphambi nje kokushiswa kwezwe labezizwe ngaleso sikhathi lonke iSodoma laphupha ngayo leyo nkathi Incosana nje eyadonswa yakhishwa uLoti nomntakazi akhe amabili umkakhe akazange ngisho aphumelele waphendukela emuva bengingathanda kanjani nje ukuba ngibe nesikhathi ukunibonisa lokho khona manje lapho lelo bandla elimikhona kuleyo ndawo eyona yona ngifuna niqaphele manje nendoda eyodwa yasala ngemuva eyakhuluma ku-Abrahama futhi yenze isibonakaliso ku-Abrahama futhi bhekisisani u-Abrahama wayembonile uNkulunkulu ngezibonakaliso ezinkulu eziningi siyakukholwa lokho asinjalo nangaphambi nje kwendodana ezayo kodwa ngaphambi kokuba indodana ibonakaliswe kwaba nesibonakaliso asinikezwayo ngoba indodana yangempela yayizoba indodana kaNkulunkulu ngokukholwa kuka-Abrahama niyabo kwakunguJesu thina siyinzalo ka-Abrahama esifile kuKristu siyinzalo ka-Abrahama Kaphelani manje ngaphambi nje kwalokho kwenzekile lendodana ukuba ifike manje lena eyahlala futhi yakhuluma ku-Abrahama yayiflathele itende futhi yathi Abrahama manje usuku nje ngaphambi kwalokho wayengu Abrahama manje yathi Abrahama ubu mngakho uSara na hayi uSarai SARAYI SARA inkosazana uphi umngakho uSara na wathi usethendeni emva kwakho yathi ngizokuvakashela uyabo ngokwesithembiso sami engakwenzela sona ngamanye amazwi isikhathi sokuphila uSara azokuzoqala esikhatheni sakhe sokuphila esijoyelekile futhi noSara esemdala eminyaka ikhulu budala manje ethendeni wahlekela ngaphakathi nabo wahlekela kuye wathi ibingaba kanjani ngeqinisileyo leyo ndoda na uyabo mina owesifazane osemdala inkosi yami uAbrahama ephandle lapho naye esemdala eyomndeni seyaphela iminyaka wathi ngingaze ngibe kanjani nenjabulo futhi nenkosi yami na yona isindala nami ngimdala sengidlule ekuzaleni imithambo yobisi ingasekho konke usomile besingake sibe kanjani nenjabulo futhi na naleyo ndoda ifulathele ithende yathi uhlekeleni uSara ethi zingaba kanjani lezi zinto na Kwakuyini lokho na ukubona ukufihlakele okubuprofeti niyabo ilokho akubonile manje yathi lokho kubuye futhi nendodana yomuntu leyo okwakuyiyo leyo kwakuyindodana yomuntu khona lapho awu wayibiza ngo Elohim kosi uNkulunkulu uElohim noma ubani uyazi ukuthi kunjalo uElohim yinkosi uNkulunkulu ekuqaleni uElohim wadala amazulu nomhlaba onele konke indodana yomuntu enziwe inyama nanso yayimi lapho enyameni ngaleso sikhathi njengomzimba moya imi lapho isho okufihlakele uSara ayekusho ethendeni emva kwayo yethembisa phekisisani inzalo yobukhosi ka-Abrahama yethendisa ukubona leyo nto efanayo kodwa qaphelani uLoti wayenesithunywa ezansi lapho naye ezimbili zazo zehlela lapho esinye sazo sehla nesinye sehla naso futhi zashumayela futhi zabiza abantu ukuba babalekele ulaka olwaluzwa kuza ngokwendawo eyona yona izwe alikaze lihlale kulowo mumu kusukela ngalolo suku uJesu enza ngalo isithembiso kuze kube khona manje. Ngifuna ukubuza noma yimuphi usomlando ongahle abe sesakhiweni noma uma nike nizwe ngisho kule tape futhi nizwe noma ngasiphi isikhathi ngisizeni ningibhalele. Ngiyutatishile umlando manje iminyaka engamashumi amathathu umlando weBhayibheli futhi akaze abe khona umuntu engengambona kuwo wonke umlando webandla eminyakeni yebandla ezikhombisa ukuthi manje siselawudikeya futhi siyakwazi lokho. Asikaze sibe khona isithunywa esake saya ebandleni jikelele negama laso ligcina ngo-HAM kuze kwaba manje GRAHAM Billy Graham kube nomudi fini Sankey Knox Luther nokunye kodwa neze uHAM ubaba ezizweni. Manje khumbulani ungu GRAHAM izinhlamvu eziyisithupha kodwa uABRAHAM yizinhlamvu eziyisikhombisa. Kuphelani zisezansi lapho uBilly Graham eyongena kuzo zonke izingxenye zezwe futhi ebizela ngaphandle kweSodoma, phumani nibalekele ulaka oluzayo. Akho ndoda engazi ngayo ensimini enokubamba kukaNkulunkulu kuleluzwi lokulungisiswa njengoba kwenza uBilly Graham. Angalethula akasuye nje usiyazi wezenkolo kangako, ngikangele ungusiyazi wezenkolo kodwa akasuye umfundisi onamandla kangako kodwa uNkulunkulu naye. Leyo ndoda iyoma lapho inokunjengesifundo sikaSonto Skole ibambe labo bantu bashaqeke inge kaNkulunkulu yehora kubani na ibandla lemvelo eliseSodoma. Kodwa khumbulani kwakunebandla elilodwa lokomoya elalingekho kuleyo timu yehlelo nalo iqembu elibizelwe ngaphandle futhi bemukela umlayezo nabo nesithunywa futhi kwakuyini na ukwahlulela imicabango owawusenhliziyweni uNkulunkulu njalo uyalifakazisa izwi lakhe asikhuleke. Baba wasezulwini othandekayo, lo mzuzwana obucayi lapho izinqumo zifanele zenziwe isikhathi sishaya siyedlula asazi ukuthi hora lini inkosi yethu engafika ngalo. Futhi njengoba sibona lezi ziprofetho esenziwe kuyiyo abaprofeti bakho ezansi kusukela eminyakeni manje kuyasonjululwa. O uNkulunkulu, ngibonga kanjani ngalokhu indoda enokwazi ngisho ukuzifaka emzimbeni womuntu, indoda enokwazi kwezesayensi ezinkolo engasukuma imelane nobuqili bezwe nabangakholwayo nakulamaqembu abantu bokusakaza izindaba futhi ngaliya kwethunzi lokungabaza ima labo futhi ibe nesibindi nobuqhawe azi ukuthi ami kuphi futhi afakazise ukuthi lelozwi liqinisile ngemibhalo. Bese kuthi-ke thina esilindele ukufika kwakho Nkosi sikholwa lezi ezinye izinto eprofethiwe ukuthi iyokwenzeka ukuma nokujabulela ukubona wena uhamba ngqo phakathi kwethu futhi wenza yona impela into owathi iyofezeka ufakazisa izwi lakho ukuthi liqinisile. Nkulunkulu phakade abantwana bakho abagulayo bahlezi lapha angazi ukuthi esinye isikhathi esingakanani futhi esizofanele sisebenze ngaso ilanga lakusihlwa seliyashona kodwa wethembisa kumprofeti kuyakuba ngokukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa. Futhi sibona ilanga lifanayo liphuma empumalanga yilo elishona entshonalanga imphucuko ihambisane nelanga futhi manje sisogwini lwasentshonalanga nevangeli lihambisana nempucuko. Manje baba siyazi lokhu ngokuphela kwevangeli ukuphela kwesikhathi ukuphela konyaka life iphalela ephakadeni kodwa wethembisa ukuthi indodana iyophuma indodana yomuntu iyokwambulwa ngezinsuku zokugcina lokhu kuyokwenzeka. Izinkanyiso zakusihlwa sezifikile baba siyakubonga ngalokho. futhi ngokuthobe njengoba kunjalo nokho kwenza ngokulula kakhulu izikhathi eziningi ukuthi kuhamba kweqenga leya phezu kwabakhulu abathiwa izincithabuchopho ezijulile futhi ukwembula ezinganeni zona eziyofunda. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzokwenza kube njalo kulobusuku ukuthi abantwana bakho bandla abagulayo lapha bazobona isithembiso sikaNkulunkulu futhi ngamunye wabo bazophiliswa futhi baphume lapha kusasa nemizimba eqinile emisha futhi babuye basinde. Siphe khona Nkosi ukuze bezokwazi ukuthatha umlayezo usuke komunye uye komunye kuze kuthi lowo wokugcina abe semhlambini bese kuthi ke iminyango iyovalwa. Sisize uNkulunkulu othandekayo, ngiyacela kulo busuku ebusweni bakho konke lokhu uma uzothi nje kanye futhi Baba wenzele mina. Kwabonakala sengathi ngobunye ubusuku abantu abazange bakuqaphele lo kakhulu kodwa ngiyakhuleka makwenzeke futhi kulo busuku Nkosi. Isizathu sengaqe isikhathi sami engisabelwe ukuba ngikhulume kodwa angazi ukuthi isikhathi eside kangakanani esizodingeka senze ngaso lokhu. Ngakho ngiyakhuleka Baba uzongizwa na futhi uze umkhuleko walaba besilisa abamesabayo uNkulunkulu nabesifazane ohlezi lapha kulobusuku ogcwaliswe ngomoya wakho. Bangabakholwayo Nkosi ungasebenza nje phakathi kwabo futhi sikhulekela ukuthi uzoliqinisa izwi lakho ukuthi wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Makube njalo futhi Jesu ukufakazisa ukuthi unguyena izolo namuhla naphakade. Ngikucelela inkazimulo kaNkulunkulu egameni lendodana yakhe uJesu Kristu. Amen. Manje okomzuzwana nje ngifuna ukwazi ukuthi bangaki abantu phakathi lapha abanamakhadi omkhuleko. Ngifuna niphakamise izandla zenu ngamunye wenu onamakhadi omkhuleko awu kundawo zonke ngiqagele nje cishe yonke indawo. Angazi ukuthi ngabe bangaki abantu phakathi lapha ongenawo amakhadi omkhuleko kepha nokho uyagula ungaziphakamisa izandla zakho bese uthi anginalo ikhadi lomkhuleko kepha nokho ngiyagula ngingodingayo. Ngifuna ukunicela kuba nihloniphe ngokuzithoba umzuzwana. Manje ngiyathanda ukukhuluma kini leyo njalo inkathazo yami ngikhuluma isikhathi eside kakhulu. Kodwa ngaphambi kokuba nize ngethemba nokwethemba ukuthi uNkulunkulu uzokufakazisa lokhu nengikushilo ukuthi kuyiqiniso futhi ngimdedele abone nje. Manje bangaki abahlezi khona lapho ogulayo owaziyo ukuthi angazi neyodwa into ngawe phakamisa izandla zakho bukani lokho nje. Kulungile. Ngifuna nina eningi nawo amakhadi omkhuleko. Manje amakhadi omkhuleko azobizwa ninyuke. Ngifuna nikhuleke. IBhayibheli lasho ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade, uthi ungumpristi omkhulu ohlezi lapho enza ukumela phezu kokuvuma kwethu. Sizofanele sikuvume kuqala ngaphambi kokuba engaba ngumpristi omkhulu ngoba umela kuphela ekuvumeni kwethu. Ngabe kunjalo bazalwane abangabefundisi na? Niyabo, umela kuphela phezu kokuvuma kwethu esivuma ukuthi uyikho asenzele khona. Hayi lokho ayewenza, usevele ukwenzile. Sizofanele sivume ukuthi uwenzile yalinyazwa ngeziphambeko zethu namivimbo yayo siphilisiwe thina. Manje baba wasezulwini uyazi futhi ngibuka phezu kwenu ngokubona ukuthi ngiyamqonda umngane wami olungileyo wase Ohio yena nomkakhe behlezi lapha ngumnumzane Dawu nomkakhe. Futhi ngiyakholwa ohlezi engowesibili noma engowesithathu kusuka la kubo yilowo futhi umfundisi ohloniphekile umnumzane Play engimbone izolo ebusuku kumnyama phezu kwezethameli kimi ngenxa yalamalambo lapha lithi ukuba nokufiphaza kancane kimi futhi anginiboni kahle hle. Kodwa ngifuna nikhuleke futhi fakani enhliziyweni yenu into eninokuyidinga futhi nicele umphristi wethu omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. manje mina nginganazi futhi ningahle nje ningithinte yonke indawo kufanele nokuthinta umfowenu umyeni wakho umelusi wakho umunye bekungeke kwasiza ngalutho kodwa uma nithinta yena futhi uma ngeqiniso sisemgqini nomoya wakhe khona ke angakusebenzisa ukukholwa kwenu ukuba nimthinte nesiphiwo sami ukukhuluma aphendule ngami Niyabo ngingaba ngothule nje njengalokhu lokhu kulapha ngaphandle kwephimbo likhuluma ngakho kuzofanele lokhu kuthule ngaphandle kwento ethize lapha ukuba ikhulume ngakho futhi unjalo noma imuphi umuntu ungothule nxa sekufika kulezi zinto ngaphandle uma uNkulunkulu ekhuluma ngabo manje khulekani futhi asibone uma lezi zinto engizishilo iqiniso uNkulunkulu akakusize kube njalo angisho ukuthi uzokwenza ngithemba ukuthi uzokwenza ngiyethemba ukuthi uzokwenza akakaze angenzele phansi namanje iminyaka ukuvunda nasezweni jikelele nazo zonke izinhlobo zezizwe nezigidi zabantu akakaze ehluleke kimi namanje futhi ngiqinisekile ngokuqiniseke impela nje njengoba ngikholwa ngimi lapha akazukwehluleka kimi manje ngizonicela kuba nje nihloniphe ukuzithoba futhi nibe nilokhu nihlezi okwemizuzwana imbalwa nje sizokhipha izethameli ezinkulu futhi sikhulekele abagulayo emzuzwaneni nje kodwa ngifuna nina eningabakholwayo ukuthi uma nje ningezokubuka kimi kodwa nikholwe nithi ngiyakholwa ukuthi indoda ekushilo kungumbhalo angazi nje ngoba sikude nje phezulu ngesikhathi njengoba ithi sinjalo kodwa uma kunjalo khona ke kuzofanele kwenzeke uma amazwi ayo engamazwi kaNkulunkulu khona ke amazwi ayo azohluleka kodwa amazwi kaNkulunkulu angeke uNkulunkulu ubophezelekile ukuba asekele izwi lakhe uzolifakazisa okholwa yimi Wafakazisa ukuthi lolu usuku lokugcina wakufakazisa okwakuzokwenzeka wafakazisa ukuthi lokhu kwakufanele kwenzeke futhi ikhumbulani uAbraham neqembu lakhe akabange esasemukele esinye futhi isibonakaliso esisodwa esivela kuNkulunkulu kwaze kwafika indodana ethendisiwe bangaki owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na leso sibonakaliso sokubona ukufihlakele nenzalo yobukhosi kaAbraham nginizwe ake nginitshele isho kanje inkosi nemukela isibonakaliso senu sokugcina lokho kungokwemibhalo nesambulo sikaNkulunkulu esisenhlizweni yami esikhuluma ngokuthi leli iqiniso futhi ngithemba ukuthi nizokukholwa ngokuthi kuyiqiniso manje kholwani wonke umuntu akakholwe nje athi inkosi Jesu angikuthinte nginesidingo enhlizweni yami futhi ngiyazi umfoti Branham akazi lutho ngami angiyazi ngisho nendoda ayingazi kodwa wena uyazi futhi uma ingitshele iqiniso lokhu kuzokwenzeka ngiyanicela ninganyakazi manje kancanyana nje iqinisekani niyabo ngumoya futhi ngithatha yonke imimoya phakathi lapha ibe phansi kokulawula kwami egameni lika Jesu Christu ukuze izwi lakhe ligcwaliseke manje hloniphani ngokuzithoba nje khulekani bukani kuye nithi inkosi ngiyakukholwa siza wena ukungakholwa kwami asiqale ngifanele nginake olunye uhlobo lwengxenye yesakhiwo lapho ngoba niyabo abaningi kakhulu benu futhi ngamunye wenu ngumoya ngingeke wena uthi kuthiwani ngami na bengingeke ngakutshela uyazibusa yonke imisebenzi kaNkulunkulu uyazibusa kuzoba nabantu abaningi abaphiliswayo benqamula kulomsamo kulobusuku kuzoba mhlawumbe nabaningi abangezokuphiliswa konke kusekuzibuseni kukaNkulunkulu ubani ongamtshela ukuthi akenzeni na akukhona munye usebenza kwentando yakhe uqobo icebo lakhe uqobo Kodwa kholwani nje zithobeni ningabi novalo finyelelani kuNkulunkulu nje futhi nithi Nkosi uNkulunkulu ngiyakukholwa nyabo angithinte ingubo yakho nginokudinga okunje nakanje ngiyazi umfowethu akangazi noma azisidingo sami kodwa usitshele ngalezi zinto owazenza nokusho ukuthi ulapha ufana namuhla Loko akune hlusi nini abazalwane lapha emsamo noma imuphi wenu ngiyanicela nje bazalwane bami njengezisebenzi ezinguwethu zezevangeli lika Kristu ngikhuluma kini ngobuqotho nje njengoba ngazi nje ngendoda efayo nani niyabo ngishiya lelizwe sifanele sishiye futhi ifanele ngizilande ngosuku lokwahlulelwa ngalokho engikushoyo nginokuzizwela kwalokho ukuzizwela impela futhi ngiyakuthokozela wena ndoda oyikho umi lapha nami ngisiza ngizama ukunisiza ukwenza konke engingakwenza ngenxa yombuso kaNkulunkulu ngiyakhuleka futhi ngiyacela lapha bangaki abake babona lokho kukhanya esithombeni na nisibonile isithombe sakho na nakho kulenga khona lapho anikuboni na
Except for that lady sitting there with her handkerchief.
Kuphezulu phezulu kwalelo ninikazi ihlezi lapho neduku lalo ekhulekela othandekayo kunjalo ninikazi. Lowo othandekayo uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe noma ngixolisa inceku yakhe na uyakukholwa lokho na kulungile. Manje uma uNkulunkulu engembula kimi okungalungile ngani uzokwemukela ukuthi kuvela kuNkulunkulu njengoba nje owesifazane athinta ingubo yakhe na? Manje uyazi ukhele ngamafiti angamashumi amabili noma ngamashumi amathathu kimi noma ngaphezulu awuzange uthinte mina kodwa uthinte into ethize owaziyo ukuthi usekuxhumaneni nento ethize omunye okuyikho kungoko wesifazane oyindodakazi yakho kunjalo uyakholwa ukuthi izosinda na ingehlulwa izidakamizwa ezisanganisayo kunjalo impela ngibona ibhuda idakiwe yabo manje iduku onalo esaleni sakho ulibeke phezu kwayo futhi ungangabazi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyikhulula uzokukholwa kanye nami na amen
now I don't know
manje akumazi wesifazane kodwa uNkulunkulu uyamazi usiyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho na indoda ihlezi phezulu lapho igqoke ishethi elinemishwe ineqhubu elisibhono uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa futhi akusindise na uyakholwa ukuthi uzokwenza na
I've never seen the man in my life
Angazi ngiyibone indoda empilweni yami unekhadi lomkhuleko mnumzane na awunalo awulidingi elilodwa uma ukholwa lapha kuhlezi wesifazane ezama ukubuka ngale phezulu kwalona wesifazane ohlezi khona lapha uyisambi kimi kodwa nokwethuka ngempela angimazi angaze ngimbone empilweni yami kodwa uNkulunkulu uyamazi futhi yaqonda khona manje sekuxhumaneni nento ethize Kade ukhuleka lapho ngembangela ethize isizathu sokuthi ube njalo ungeke wahlala isikhathi eside kuna lobusuku ufanele ushiye umhlangano Uhlongoza ukuya ekhaya lakho kusasa awusuye owalapha noma futhi awusuye owaseCalifornia uya eMpumalanga ukusuka lapha uhamba ngendiza uyahlosa ukuhamba ngendiza ngowaseOklahoma ya unjalo
You are also in a dying condition you come here to be prayed for
futhi sesimweni sokufa uza lapha kuba ukhulekelwe awunalo ikhadi lomkhuleko kodwa ukholiwe ukuthi uzophiliswa uma kuphela ubungafinyelela lapha kunjalo
also
futhi isimo sakho ngumdlavuza umdlavuza usethanjeni uyakholwa ukuthi uzophiliswa manje na uyakholwa ukuthi sekuxhumaneni naye dadewethu na
Perhaps God will tell me who you are. Then would that help you?
Mhlawumbe uNkulunkulu uzongitshela ukuthi ungubani. Khona ke lokho bekungakusiza na uma kunjalo phakamisa isandla sakho uma ukukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu bekungakusiza kulungile. Nkosikazi still ungabuyela eOklahoma. Angilazi inenekazi angaze ngilibone.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with varicose veins.
nathi ninikazi lihlezi emumva ngqo lapha emva kwalo liphethwe imithambo eqhansile kanti futhi linendodana ehlulwa uphuzo futhi liyayikhulekela uma lizokholwa lingaphiliswa Nkosikazi Mason uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ukholwa ukuthi uJesu Kristu uzokupha ukuphiliswa uyakholwa na kulungile manje ke beka isandla sakho phezu kwalelonenekazi elihlezi eceleni kwakho lapho likhulekela umyeni walo ongasindisiwe uNkulunkulu uzopha ukuphiliswa asikhuleke uNkulunkulu othandekayo ngikhulekela ukuthi uzolipha leso sibusiso yipha lo wesifazane isifiso senhliziyo yakhe Nkosi ukukholwa kwakhe kusondele kakhulu kuwe kuthinte wena futhi ngiyakhuleka baba ukuthi uzosiza egameni likaJesu amen manje kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uyakwemukela uzokwenza lokho na kulungile uNkulunkulu akubusise
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart?
Uyakholwa ukuthi umini wakho uzosindiswa? Ninikazi na, uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Phakamisa isandla sakho, uyakholwa.
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Lapho kubonakala kuphambi kwami owesifazane osinda ngempela, nangwe hlezi. Uyangikholwa ukuthi ngiyinceka kaNkulunkulu na? Uyangikholwa ukuthi ngiyinceka kaNkulunkulu na? Uyakholwa kulungile. Angikwazi okuyinkathazo yakho. Izindlala, unesisindo esiqile. Kade ukudokotela uthe angeke enza lutho ngaso. Kodwa lowo bekungudokotela wasemhlabeni. Uyabo? Okwakho nje ube nosizi oluninginingi ulahlekelwe ngumyeni wakho awusuye owalapha ngempela ungowase Arkansas ufuna umsebenzi kanti futhi awutholi umsebenzi ubuyisaba ukuthi into ethize ubungezukubizwa kodwa ukukholwa kwakho manje kuthinte uNkulunkulu dadewethu wethu hamba ukholwe uNkulunkulu ukunika umsebenzi omncane ukunika isifiso senhliziyo yakho uNkulunkulu uyalifakazisa izwi lakhe ukuthi liqiniso niyakukholwa ukuthi lokho kunjalo na manje ngifuna nje nikhuleke nami futhi baba uNkulunkulu uNkulunkulu ofanayo owafakazisa ngenkathi uthi intombazane ayifile ilele khona ke wadingeka ukufakazise manje wethembisa ukuthi ngaphambi nje kokufika kwesikhathi sokuphela ukuthi indodana yomuntu iyozembula ngendlela efanayo eyenza ngayo eSodoma wakwethembisa Nkosi manje ufike emhlabeni ngesimo sikamoya ongcwele futhi wabaphakathi kwethu kulobusuku thina abantu esikholwayo futhi ukufakazisile ulifakazisile izwi lakho njengoba wenza ngalolu suku Nkosi, asisabudingi obunye ubufakazi uphakathi kwethu siyakuthanda futhi siyaqonda ukuthi lezi sibonakaliso sokugcina ngaphambi nje kokufika kwakho ngokwemibhalo nawo onke amathunzi nezifanekiso akwehluleki neze zizofanele zibe ngeziyizo. Ngakho siyakhuleka baba njengoba abantwana bakho beza manje ukuba bakhulekelwe ukuthi wonke umuntu uzophiliswa kwangathi ngebe bikho umuntu ogulayo oshiwa phakathi kwethu ekupheleni kwalenkonzo yokuphiliswa uNkulunkulu othandekayo ozoluvumela ugcobo lwakho kuba lube ngomusa kakhulu phezulu kwabantu bakho njengamanje ukuba bonke baphiliswe na futhi uma kuba nabanye lapha ongesiwe abantwana bakho namanje naphezulu kwezisekelo zalezi zinto balizwile izwi futhi bayibona into yenziwa wafakazisa impela nje kulo lonke uhlamvu nokuthi ungubani nokuthi uyini ukuthi ulapha futhi Nkosi ubunga wabusisa amanga ngani impela qha Nkosi kodwa wethembisa ukubusisa izwi lakho futhi lalingeza ukubuya lilambatha lalizokufeza lokho elalihloselwe khona futhi manje ukwenzile lokho phambi kwethu kulobusuku ngali yakwa noma yilipi ithunzi lomngabaza futhi namakhanda ethu ekhotheme ngabe bakhona abantu lapha abangakaze bakholwe ngaphambili ongathanda ukuba nje uphakamise isandla sakho na nekhanda lakho likhotheme phakamisa isandla sakho nje futhi ume ngezinyawo zakho bese uthi manje ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami futhi ngifuna ukwemukela uJesu Kristu khona manje beningakwenza lokho noma ibaphi abantu noma ibaphi abantu olapha ongakama emukeli uKristu namanje futhi obengathanda ukukwenza ngalesi sikhathi na angizokunitshela yana ebandleni ozikhethela lona kodwa nginicela ukuba nemukele uJesu Kristu nisa mhlawumbe anisoze naba setuzane kakhulu kuye nize nimbone siqu sakhe nxa esefika ngomzimba wakhe obonakalayo evela emazulwini nizomemukela manje uma vele beningakakwenzi na phezu kwezisekelo zokungaboni muntu lapha emile ngiyakholwa ke nonke ningabasile abantu abanengqondo futhi nikuqonda enikwenzayo uma nihlezi labo phansi kwalokhu khumbulani uma ninezinhloni ngami phambi komuntu ngiyakuba nezinhloni ngani phambi kukababa wami bekukhona umuntu othize esukumile mhlawumbe yebo ezithamelini ngemuva uNkulunkulu othandekayo labo bangahle mina ingaboni omile bafuna ukwemukela bayaqonda Nkosi ukuthi lokhu akwenziwanga kwaze kwaba lesisikhathi futhi manje wena uqinise futhi ufakazise ukuthi kunjalo ngiyakhuleka baba ukuthi ezinhlizweni zabo abanyakaze ngokumangazayo ngalesikhathi sazi kanjani ukuthi lona kungebe ngumuntu wokugcina ukuba angene na lokhu kungaba ngokuphela kweLos Angeles lona kungaba ngomphefumulo wokugcina ozozalwa embusweni sazi ukuthi leso sikhathi sifika nini futhi nga sifika iminyango iyovalwa umzimba uyopheleliswa akuyikuba ngumzimba oyilumbo noma umntobokazi oyilumbo kuyoba nje namalunga amaningi kakhulu omagama awo afakwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kwezwe uJesu azela ukuzobathatha njengo-Adamu uphuma ngqo ukusindisa inkosikazi yakhe ngiyakholeka uNkulunkulu ukuthi uzobemukela manje bangene embusweni wakhe basezandleni zakho sebenzana nabo Nkosi ngikhuleka egameni likaJesu amen uNkulunkulu anibusise ngamunye wenu nina enimile bengingazi ukuthi abanye benu bebemile abanye bame ngemuva abanye phezulu kuvulande osestezi manje ngifuna ningenzele into eyodwa ngisizene ngiqondeni bonani omunye umfundisi lapha futhi nikuxoxisane nabo emva kokuba ibandla seliphumile nizokwenza lokho na ningakuyeki kwehluleke uma ningakaze nibaphathizwe ngumbaphathizo wamaKristu yenzani lokho kube okulandelayo bese kuthi ke nihlale niphakamise izandla zenu nize nemukele umoya ongcwele manje futhi abantu abaningi unamakhadi omkhuleko lapha sizobacela ukuba bame bese benyukela lapha futhi ngikagele bambe banqamule noma ngizodingeka ukuba ngize angizukwazi ukukwenza ngakuleli cala ngapha bangeza ngalendlela bawelele ngakuleli cala abantu onamakhadi omkhuleko futhi manje uma ekhona noma yimuphi wena ufanele ahambe ishiywa isikhathi ngiyaxolisa ngizozama ukwenza okungconywana kusasa ebusuku imizuzu eyishumi emva kweleshumi ngewashi elikhulu elisodongeni ngiyabonga kakhulu ngokwethemela kwenu kulobusuku futhi kwangathi uNkulunkulu wasezulwini anibusisa uma ningathanda ukuhlala futhi nibhekisise umuqo omkhuleko nemukelekile njalo kodwa sizoqala ukukhulekela abagulayo manje futhi angifuni ukunibamba ngaphandle uma nifuna ukuhlala seniyakhishwa egameni lenkosi Jesu kwangathi ukuthula kukaNkulunkulu kungahamba nani futhi kunibusise futhi kuninike ukuphumula emizimbeni yenu ubusuku bonke futhi aniphe impilo enhle ukuze nikwazi ukubuya futhi kusasa ebusuku uNkulunkulu abe nani manje futhi akuthi labo abanamakhati omkhuleko bamele umkhuleko manje njengomhlaba wonke jikelele sikhulekela abantu manje sifuna nazi manje wena umi nekhadi lomkhuleko ngabe kukhona ukungabaza empilweni yakho na ngabe sikhona ngiyaxolisa noma yisiphi isono empilweni yakho ongakasivumi na uma sikhona angiwucele lokhu ungangeni emgqeni womkhuleko nesono singavunyiwe enhlizweni yakho isizathu fanele lesi isinkwa sabantwana nabo futhi uma ungesiwe umkristu nikela impilo yakho kukristu emgqeni womkhuleko bese uza-ke singesokholwayo nizokwenza na mamukeleni kuqala njengomsindisi wenu bese kuthi-ke nize nivundle emsamo ukuba nikhulekelwe manje ngizokhulekela umuntu ngamunye hhayi nje ukubedlulisa njengolunye uhlobo lwemisebenzi ngokulandelana kwayo sisebandleni manje ngicabanga ukuthi udadewethu usinike isizathu ukuthi singahlala futhi sikhuleke singahlala ngangokufuna kwethu futhi ngibonga udadewethu wethu nesitafu lapha ngokusidedela senze lokho unkulunkulu ambusise umyeni wakhe oliqhawe wama kulo msamo wakhulekela abagulayo waze wafa ngokwazi kwami isosha langempela lesiphambano futhi manje ngizama ukuqhubeka ngenza into efanayo busisa laba bantu futhi manje ngikhulekela ukuthi ngamunye wenu eze edlule lapha awudingekile ukuba uvume noma yini ofuna ukuyivuma awudingekile ukuba usho noma yini engalungile ngawe wozani nje futhi manginikhulekele futhi ngikholwe niyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungithumele ukwenza lokhu na phakamisa isandla sakho niyakhumbula ukuthi ingelosi yenkosi yathini na uma uthola abantu kuba bakukholwe ubeqotho nxa ukhuleka akukho lutho oluyoma phambi komkhuleko futhi niyazi ukuthi lokhu kuqinisile kufakazisiwe kuphindaphinda manje ngizocela ukuthi udadewethu Rose uma ethanda ukuba adlale lelo kholwa kuphela noma inyanga enkulu manje iseduze noma into ethize ngifuna ngamunye wenu manje enhlanganyelweni nami ngizokwenza futhi nina bantu ongekho emgqeni womkhuleko ngizobakhulekela laba bantu na awu bathembiseni lokho ngokuphakamisa isandla sakho ngizobe ngikhuleka niyabo sizobe sikhuleka sonke kulungile ya bengingathanda ukuba beningakwenza uma nizodingeka nihambe hambani ngokuthula ngempela manje ukuze bengezukukhathaza sisakhuleka uyakholwa ukuthi kuzophela manje dade na uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezu kukadade ngiphosele inselelo ukuhlushwa komzimba wakhe egameni likaJesu Kristu kwangathi kungasuka kuye amen busizo dade uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na zonke izono zakho zivunyiwe na wena ngokwazi kwakho usukulungele ukwemukela ukuphiliswa kwakho na uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezu kukadadewethu egameni lendodana yakho uJesu Kristu futhi ngicela ukuthi ukuhlushwa komzimba wakhe kuze besekuhambile egameni likaJesu amen zonke izono zivunyiwe futhi usukulungele ukuphiliswa kwakho na uyakholwa mfowethu na uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezu komfowethu njengoba sazi ukuthi ukhona lapha Nkosi ngikhulekela ukuthi uzomphilisa egameni likaJesu Kristu amen zonke izono zivunyiwe na qhabo awuzwa uyakholwa ukuthi uzozwa na uyakholwa owesifazane uyisithulu manje sizohamba sikhuleke lapha uNkulunkulu othandekayo ngikhulekela ukuthi uzomphilisa udadewethu futhi ususe lokhu ukuba yisithulu kuye uhlezi ezweni elivalwe ngci lapho engeke akwazi khona ukuzwa ngikhulekela ukuthi uzomupha ukuphiliswa kwakhe egameni likaJesu ngizocela abantu ukuba lokhu ukhothamise ikhanda lakho umzuzu ngifuna ukubona ukuthi kwenzekeni kuye manje sizani egameni likaJesu Kristu akungabikho noyedwa abaphakamisa ikhanda labo noma amehlo manje anifanele nenze lokho ngize nginitshele ukuba nikwenze usuyangizwa manje na uyangizwa na uyezwa na usuyezwa manje uyabo uyawuzwa umlo womsindo na manje uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uzokholwa na futhi uyakholwa noNkulunkulu uzokusindisa ngokupheleleyo ushilo ngivele ngakhuleka nje ngase ngibeka izandla zami ezindlebeni zakhe futhi uthe useyakwazi ukuzwa into ethize kulungile qhubeka nje manje ukholwa ukuthi uzozo ngokuphelele futhi uzozo ngabe zonke izono zivunyiwe dade na usukulungele ukuphiliswa kwakho na uNkulunkulu othandekayo ngibeke izandla zami phezu kukadade wethu ngazi ukuthi phakathi kithi akukho nto enhle phakathi kithi uqobo kodwa siyazi ukuthi singamaKristu sizelwe ngumoya okaNkulunkulu futhi sibeka izandla phezu kukadade wethu futhi sicelela ukuphiliswa kwakhe egameni likaJesu Kristu amen manje uyakholwa ukuthi uzophiliswa na kulungile manje usuphilisiwe ileyo ndlela yokwenza lokho kunjalo kunjalo zonke izono zivunyiwe na futhi usukulungele ukuphiliswa kwakho na uyakholwa ngokubekwa izandla ukuthi uNkulunkulu owazi izinhliziyo zabantu uzokusindisa na Baba wethu wasezulwini ngikholekela ukuthi uzomphilisa udade wethu njengoba sibeka izandla zethu phezu kwakhe futhi sicela igameni likaJesu Kristu ukuthi uzomsindisa amen sawubona kusobala uyazi ngiyazi ukuthi yini engalungile kuwe kodwa angikusho nje ngoba uyazi kuzolokhu nje kuqhubeka kuqhubeka kodwa uma uzo ngabe zonke izono zivunyiwe na futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uyakholwa ukuthi isifo samathambo sengivele ngikushilo uNkulunkulu othandekayo ngikhulekela ukuthi uzomsiza futhi umsindise siphe khona egameni likaJesu awuzukukhubazeka hamba kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na zonke izono zivunyiwe futhi usukulungele ukuphiliswa kwakho na uyakholwa ukuthi iqolo lakho lizolunga na Baba wasezulwini othandekayo ngikholekela ukuthi uzomphilisa futhi umsindise egameni likaJesu Kristu kwangathi kungaba njalo amen uNkulunkulu akubusise dade hamba ukholwa nje manje ngabe zonke izono zivunyiwe dade usukulungele ukuphiliswa kwakho na
Her sins, she said, is confessed.
Nkulunkulu othandekayo izono zakhe uthi sivunyiwe ngibeka izandla zami phezu kwalona wesifazane egameni likaJesu Kristu ngicelela ukuphiliswa kwakhe. Amen. Zonke izono zivunyiwe na ufanele ube kahle ugula kakhulu uyakwazi lokho uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi yini engalungile kuwe futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa aphilise inhliziyo yakho futhi akusindise ngokuphelele na uNkulunkulu othandekayo ngikhulekela ukuthi egameni likaJesu Kristu ukuthi uzomphilisa futhi umsindise kwangathi lokhu kungasuka kuye baba egameni likaJesu Amen. uNkulunkulu akubusise manje ungangabazi hamba ukholwa. Izono zonke zivunyiwe na uzokulungela ukuphiliswa na. Baba wasezulwini othandekayo ngibeka izandla zami phezu kukadade wethu egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiliswa. Amen. Ungangabazi hamba ukholwa. Zonke izono zivunyiwe uzokulungela ukuphiliswa na. Baba wasezulwini othandekayo ngikhulekela ukuthi uzomphilisa umfowethu uzomsindisa siphe khona baba ngibeka izandla zami phezu kwakhe ngalenhloso egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami usuyakholwa manje dade na zonke izono zivunyiwe futhi usukulungele ukuphiliswa na uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezu kwadade egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiliswa ngokwenkazimulo yakho amen manje izikhathi eziningi nje kanjalo ukuthinta nje njengoba uJesu wathi izibonakaliso zizobalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo singqale ukuqaphela emihlanganweni ukuthi kwenzeka ngamapercent angamashumi amahlanu kangcono kunoma kwenza uma ubizela abantu emgqeni kube nokubona okufihlakele ngoba ufinyelela nje kwabambalwa futhi ngalendlela kunabaningi abanye futhi othola ukuphiliswa usozivuma zonke izono zakho zokungakholwa nayo yonke into na usuyakholwa manje ukuthi uzophiliswa na uNkulunkulu othandekayo ngikhulekela ukuthi uzomphilisa udade wethu njengoba ngibamba izandla zakhe futhi ngicela egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwakhe amen uNkulunkulu akubusise dade usuyakholwa manje na zonke izono zivunyiwe na Nkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezulu kukadadewethu egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwakhe. Amen. Unkulunkulu akubusise Dade. Kubonakala sengathi kuyinto encane kakhulu kodwa uNkulunkulu owakwethembisa. Izono zivunyiwe na uNkulunkulu othandekayo, ngikhulekela ukuthi uzophilisa lona udadewethu njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu kwangathi angahamba futhi asinde. Amen. Izono zivunyiwe na uNkulunkulu othandekayo, ngikhulekela ukuthi uzophilisa udadewethu njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje njengoba niza nezihambisa imishini kwangathi ungashaya amandla okuhambisa kuzohamba kuyosebenza. Izono zivunyiwe na usulungele. Nkulunkulu othandekayo, ngikhulekela ukuthi uzomphilisa futhi umsindise egameni likaJesu Kristu. Amen. Nkulunkulu akubusise Dade. Zonke izono zivunyiwe na Nkulunkulu othandekayo, njengoba lona wesifazane engibuka esweni ngiyakukholwa lokho. Ngikhulekela ukuthi uzomphilisa egameni likaJesu. Uletha yena nje unjalo Dade na. Uletha yena nje kulungile. Uyakholwa Dade ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na. uNkulunkulu akubusise. Baba wasezulwini, uhlala njalo unezihawu ezimpumputheni nakwabadingayo. Manje bakubonile okwenzile kulo busuku, ngakho siyakholwa Nkosi esibonakalisi sikhulu sokugcina sihamba phakathi kwethu. Manje ngicelela ukubona kwalona wesifazane oyimpumputhe ukuba kuze kuye egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje ubika kithi, manje kubike. Oh yebo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Baba wethu wasezulwini othandekayo, ngibeka izandla zami phezu kukadadewethu futhi ngicela ukuthi umphilise egameni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise Dade, asizwe ukuthi uzizwa unjani. Uyakholwa Dade na? Oh Baba wasezulwini othandekayo, ngikhulekela udadewethu, ngithemba ukuthi uzomphilisa. Manje ngibeka izandla zami phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu. Manje kholwa kunjalo, hamba nje ukholwa. Uyakholwa mfowethu na? Zonke izono zivunyiwe na uNkulunkulu othandekayo, ngikhulekela ukuthi uzomphilisa mfowethu futhi umsindise egameni likaJesu Kristu. Amen. Uyakholwa Dade na? Oh uNkulunkulu, ngikhulekela lokho egameni likaJesu Kristu ngokuzithoba ngobumnandi nobubele baleli hora, kwangathi umoya ongcwele ungenza lona wesifazane aphiliswe. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzothumela indodana yakho kuwe Dade othandekayo. uNkulunkulu akubusise. Baba othandekayo, ngikhulekela udadewethu lapha ngobumnandi bukamoya ongcwele, kwangathi angafika manje futhi aphilise udadewethu egameni likaJesu. Amen. Kusiso Dade. uNkulunkulu othandekayo, ngikhulekela umfowethu njengoba ema lapha futhi ngibeka isandla phezu kwakhe futhi ngicelela ukuphiliswa kwakhe egameni likaJesu. Busiswa mfowethu, kulungile. Mfanyana na uNkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla phezu komncinyane, ngiyambusisa egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwakhe. Siyakholwa manje Dade na? Uyafuna ukukhulekelwa nawe na? uNkulunkulu othandekayo, ngiyamkhulekela njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe. Manje lokhu ngokuthuma kwakho yilokho owathi akwenziwe. Ezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Wakusho Nkosi. Amen. Manje wakusho lokho, akakushongo na? Kuzofanele kube ngaleyo ndlela Dade. uNkulunkulu othandekayo, ngikhulekela ukuthi uzophilisa udadewethu futhi umsindise egameni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise Dade. Uze ukholwa Dade na? Baba wasezulwini othandekayo, ngicela izibusiso zakho phezu kukadadewethu. Nje silalela lokho owathi akwenziwe, wathi ezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo wathi bayakusinda. Ngingake ngiyime lapha umzuzwana nje ukuba ngisho kulokhu, ukuba nje ngidedele abantu baphumule umzuzwana okomzuzwana nje. Umgxeki wake wathi kimi, lokho akunjalo, kodwa uyabo wathi lezi zibonakaliso ziyakulandela. Niwuzwile umlayezo wami ngokuthi icala kubekwa uJesu ecaleni yabo watshela uNowa lalizokuna alizange line eminyaka eyikhulu namashumi amabili kodwa lana noma kanjani watshela uAbrahama wayezoba nendodana ngoSara akuyiminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva akazange asho ukuthi nini wathi babezoba nendodana eminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva kwenzeka yabo akashongo ukuthi nini wathi umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo uNkulunkulu uyakubavusa uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusinda ngabe yilokho akusho na akashongo ukuthi bayoqhoma baye phezulu futhi bakwenze ngayo leyo nkathi wathi bayakusinda yabo leso isithembiso sakhe yilokho esikukholwayo ngoza dadhe uyakukholwa lokho kuyiqiniso nakhona ke akukho ndlela yokukuvimba ekubeni uphiliswe ngibeka izandla zami phezulu kwadadhe egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe amen uyakholwa dadhe na zonke izono zivunyiwe futhi usulungele na uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezulu kwadadhe ekulaleleni umyalelo wakho futhi ngicelela ukuphiliswa kwakhe egameni lika Jesu Amen. Ngifuna wena okhulekelwayo, ngifuna ungenzele usizo, ngifuna ubike ngaphambi kokuba le mihlangano iphele ukuthi kwenzekani futhi makuthi nje izethameli abanye abantu babone ngempela ukuthi kwenzekani mhlawumbe kusasa ngosuku olulandelayo noma nini nibhekisise nje ukuthi kwenzekani. Iphosta lami likhombise ukuthi ku kwehluke kakhulu impela kunokuba nje ubagedele bazame uhlolwe ukukholwa kwabo ngoba uJesu wathi babeka izandla phezu kwabo babeka izandla phezu kwabo baya kusinda manje thulani lokho akusho akashongo ukuthi bayogcoma baye phezulu futhi bagijime behla benyuka nephansi babeyokwenza lokho kodwa wathi baya kusinda ngabe yilokho akusho na yilokho akusho yilokho engikukholwayo futhi ulapha manje lo owathi izwi lilapha ukukwenza kube njalo uyakholwa mnumzane na baba wasezulwini othandekayo phezu kokuvuma kokukholwa kwakhe nokukholwa ngibeka izandla zami phezu kwakhe egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezu kwalona wesifazane egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe kulungile Baba othandekayo ngibeka izandla zami phezu kwalona wesifazane egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe wena wathi baya kusinda kusokulungela ukuphiliswa dadhe na uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezu kwakhe egameni lika Jesu Christu ukuthi uzomphilisa kulungile dadhe othandekayo yonke into isilungele ukuphiliswa na ukukholwa kwakho manje sekuhlanganwe nakho uyakholwa ukuthi uzosinda na uthi uNkulunkulu ngibeka izandla zami phezu kwakhe ngokulalela umyalelo wakho ezweni lonke konke okudaliweyo ngibeka izandla phezu kwakhe egameni lika Jesu ngokuphiliswa kwakhe uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezu komfowethu egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla zami phezu kwadade wethu egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe kwehla njalo ngesikhala sezihlalo bengafuni nje ukunikhandla nizoba kahle uma nizokukholwa lokho manje uNkulunkulu othandekayo ngikhulekela ukuthi uzophilisa udade wethu egameni lika Jesu Christu amen ukungisiza ngikhulekele laba bantu manje sinamanye amaduku lapha nokunye nokunye phakathi lapha ukuba kukhulekelwe phezu kwako futhi ngifuna niqhubeke ukuba nikhuleke kanye nami manje lamaphasela amancane manje ngiyazi lokhu kuzwakala kuxake kakhulu kubantu ukukhulekela phezu kwento encane njengale kodwa uma kuphela beningangena e-office lami kanye futhi nje nibhekisise uma besigcine izimfakazo yonke leminyaka ngiyethemba beningezi ngqabele lomsamo ophilisiwe ngokuthumela nje lezi zindwangu zomkhuleko onje izigidi zabo izwe jikelele manje niyazi ukuthi kuyini na umuntu othize akathathe lelo duku lapho lalawo lo umusha uzolazi iduku lakho uzolazi mfowethu na kulungile futhi ngibone abancane abantwana abakhubazekile bephiliswa futhi niyabo okuyikho kuyiphuzu lokuxhumana nje njengoba u-Oral Roberts wayevame ukusho kuyiphuzu lokuxhumana nje siya khuleka manje asikwenzi lokhu qobo lwethu senza lokhu ngoba iBhayibheli lisithuma ukuba senze lokhu sonke siyazi ukuthi lokho kuqinisile manje kunabantu abaningi abagcoba amadhuku nokunye nokunye awu manje sicabanga ukuthi konke kulungile impela kodwa uma nje iBhayibheli alishongo ukuthi bagcoba amadhuku kodwa bathatha emzimbeni kaPawulu amadhuku manje niyabona ukuthi bengikhuluma ngani na manje abakubonile lawo mandla aphilisayo aye kuPawulu ababazi ukuthi wayeyinceke kaNkulunkulu babazi ukuthi uNkulunkulu wayekuye babazi ukuthi yonke into ayeyithinta yayibusisiwe bangaki okuqondayo lokho na thanini amen niyazi ngicabanga ukuthi uPawulu waye ngokumbhalo ngempela kulokho akwenzile anicabangi kanjalo na niyafuna nginitshele lapho engicabanga ukuthi khona ukuthi wathola umqondo wokukwenza na kuElisha kunjalo Niyabo uElijah wathi thatha lolu dondolo bese uhamba olubeke phezulu kwengane nomprofeti wathumela udondolo ngoba wayazi ukuthi yonke into ayeyithinta yayibusisiwe wayeyazi indawo yakhe eyona yona uma nje wayengathola owesifazane ukuba akholwe into efanayo manje niyabo manje iBhayibheli alizange ngisho lithi baya kukhulekela abagulayo lathi baya kubeka izandla phezulu kwabagulayo Manje cabangani nje abantu babonile kumpostoli uPetru ubukhona bukaNkulunkulu ubonakaliswa kulendoda ngangokuthi baze babeka ngisho abantu esithunzeni sakhe futhi baphilise bangaki owaziyo ukuthi lokho kungumbhalo na lokho kungumbhalo nje kakhulu njengoJohane wesithathu elishumi nesi thupha niyabo konke yizwi likaNkulunkulu manje abantu niyazi isithunzi saleyo ndoda asibaphilisanga abantu kodwa bukani uma amandla kaNkulunkulu ayephezulu kwalowo mprofeti eminyaka neminyaka emva kokuba esefile ngangokuthi indoda efile yaphoswa phezulu komzimba wakhe amathambo akhe umzimba wawungasekho ngisho nalapho amathambo lalilapho nobukhona bukaNkulunkulu babuphezulu kwalawo mathambo kwaze kwathi leyo ndoda efile iyaphila Manje anazi yini ukuthi lo uNkulunkulu ofanayo owenza zonke lezo zinto ukhona lapha kulobusuku na kimi ngicabanga ukuthi sifanele ukuba ngabantu abajabule kakhulu kunabo bonke ezweni lonke ukucabanga ngalokho nje ngithemba ukuthi angizihlabanga umthwele izethameli zami kuba zikholo ukuthi kuyinto ethize engizenzela mina nazi kangcono kunalokho mina ngingumfo wenu niyabo futhi nje ngingumfo wenu
but I do know this
Kodwa ngiyazi ngiyakwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu ulapha futhi ngiyazi ukuthi unikeze into ethize kithi esingenako ichaza kuphela ngesi likaNkulunkulu lisho ukuthi kufanele kube lapha ngalesi sikhathi Ngakho kusinika futhi inkomba ukwazi ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina kusinika inkomba ukwazi ukuthi laba bantu lo okhethiwe oqokiwe obizelwe ngaphandle omiselwe ngaphambili manje lelo igama elikhulu misela ngaphambili kodwa sonke siyazi ukuthi iqiniso sazi ngokoqobo ukuthi uNkulunkulu ongenasiphelo wazimisela ngaphambili zonke izinto ngokwazi phambili ngaphambi kokusekelwa kwezwe ngisho newundu lahlatshwa nawo onke amagama ayeyoke abe sencwadini afakwa encwadini ngaphambi kokuba incwadi yake yaze yalotshwa manje bangaki owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na noJesu wafikela ukuhlenga labo ababe sencwadini eBhayibhelini iwundu lafika livela emva kwekhethini laseliyithatha incwadi laselivula izimpawu eyayivalwe ngophawu ngokuba lafikela ukubiza bonke elali bahlengile. Lingummeleli manje, ummeleli enza ukumelela labo elibahlengile. Wonke ogama lakhe lalotshwe encwadini yokuphila yewundlu uyahlengwa. Njengoba ngenza inkulumo mbiko encane enobuluhlaza ngobunye ubusuku, ngilinde onke lamaduku lapha ngizami khona nje ukuphinda ngishumayele futhi. Kodwa ngathi kwakukhona inkulumo mbiko encane, ngithemba ukuthi lokhu akuzwakali kungokuthuka okungcwele, niyabo. Kodwa njengomlimi owabeka isikhukhukazi futhi wayengenawo amaqanda enele, ngakho wathola iqanda lokhozi wayeselibeka phansi kwesikhukhukazi sasesichamisela ukhozi, futhi lwalungumfo oyinqaba kabi phakathi kwazo zonke izinkukhu ngoba zazingaziboni izinto ngokufanayo. Kodwa yilokho kuphela olwake lwakubona, kwakuyisikhukhukazi lwezwa kuphela iphimbo elilodwa lalingezwakali njengephimbo lwalo, kanjalo lwalungakwazi ukwenza iphimbo njengesikhukhukazi noma izinkukhu. Lwalungakuthokozeli ukudla kwazo okukhethekile lapho zidla egcekeni lenqolobane. Kwakukhona into ethize ehlukile ngalo, nokho lwalungazi ukuthi umehluko wawuyini. Kwase kuthi-ke ngolunye usuku kwakukhona umama khozi owayazi ukuthi wayechamisele amaqanda angaka, futhi kwakukhona elilodwa lalawo maqanda elalizoba yindodana yalo lalilahlekile. Ngakho lwahamba ukuluzingela futhi lwaluthola egcekeni lenqolobane, futhi lwadazuluka. Futhi ngenkathi ludazuluka, ukhozi oluncane lwalazi iphimbo likamama, njengoba uJesu athi izimvu zami ziyalazi iphimbo lami. Ngicabanga ukuthi izolo ebusuku ngenkathi ngibone lelo qembu labantu bamabhaptisti bokusakaza izindaba ePresbyterian nabanye, bangahle kuba babekade bekhishwe phansi kwesigugukazi. Ngiyaxolisa mfowethu, uyabo. Kodwa umama wayazi ukuthi wayekade enezithandwa zakhe phandle lapho ndawo ndawo. Ngakho lawo madoda emi lapho engaphikisani nokondliwa ayekuthole kumama sigugukazi nokunye nokunye, kodwa manje ayizinkozi, niyabo, andizela ukudla kwawo, niyabo. Futhi ngicabanga ukuthi ibandla liyinto enjengenkundla engiyibone kungekudala. Ngiza ngehla ngivela eTucson noma ePhoenix, ngiya eTucson. Ngabona okubonakala kuyimfihlakalo, futhi kwathi akwephule inhliziyo yami ukubona okwakukade kwenzekile. Kanjani uklebe owawuvame ukundiza emoyeni umfowabo wokhozi, okungumfanekiso webandla, noJehova uwukhozi wabiza abaprofethi bakhe ngezinkozi, wazibiza yena uqobo uJehova ngokhozi. Kodwa loklebe kade walahlekelwa inkomba yawo ngoba awusashwizi emoyeni futhi uzingele inyama yawo njengoba ufanele, kodwa uhlala ezingcingweni zikathelefoni futhi uziphathisa okomthuthambi. Uzingela onogwaja abafile obulawe izimoto, futhi wona namanqe kuphumela lapho futhi kudle ndawonye. Uthothoma njengenqe esikhundleni sokuhamba njengoba ufanele uhambe. Ulahlekelwe inkomba yawo, futhi ngikusho lokhu ngalo lonke uthando lokumesaba uNkulunkulu nenhlonipho. Ibandla kade lalahlekelwa inkomba yalo njengodade khozi. Lihlala lizungeza esikhundleni sokumba ezweni, futhi lithola ukuthi ngabe lezi zinto ziqinisile yini. Lilinda isigejane sencwadi efundwayo kasonto isikole, eyenziwe isigejane sezihlakaniphi ndawo ndawo. Unogwaja othize ofile obulawe kwenye indawo licocoma njengenqe. Nkulunkulu sisize kuba sindize sisuke kulokho. Lezithembiso ziqinisile hayi lokho okwashiwe ngumuntu othize ngaso kodwa lokho uNkulunkulu akusho ngazo ziqinisile ngijabula kakhulu ukumataniswa nezinkozi asikhuleke ndawonye senzele abagulayo bethu Baba wasezulwini othandekayo kuyafundiswa eBhayibhelini ukuthi bathathe emzimbeni kaPawulu amaduku nezindwangu namademoni aphuma kubantu nemimoya engcolileyo yasuka kubo Manje baba mina yimi lapha phezulu kwala maduku limele wonke umuntu okhona ngumzimba kaKristu thina sindawonye Sizisho ukuthi ngumusa nothando ukuthi silapha ukumela umlobokazi wakhe futhi sikholwa sizimatanisa naye embusweni wakhe futhi siyazi asisuye uPawulu ongcwele kodwa siyazi usenguye uJesu futhi sikhulekela ukuthi uzohlonipha ukukholwa kwalaba bantu uma babephile emuva ngezinsuku zikaPawulu babeyozwa elivangeli elifanayo babona lezi zinto ezifanayo ngakho-ke baluhlobo olufanayo lwabantu wena ngunkulunkulu ofanayo ngakho ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi uzohlonipha ukukholwa kwabo njengoba wenza kulabo ngezinsuku zeBhayibheli futhi kwangathi onke amandla amademoni konke ukugula konke ukuhlupheka okubophe abantu ukuthi lamaduku namaphasela lapha abameleyo kwangathi lawo mandla amabi okugula angasuka kubo kwashiwe ngesinye isikhathi ukuthi uIsrayeli wayehamba emgqeni womsebenzi awumiselwe eya ezweni elithenjisiwe futhi esemgqeni ngo umsebenzi awumiselwe isitha siyafika futhi sabafitezela ekhoneni nolwandle olubomvu lwabanqamula emgqeni womsebenzi abawumiselwe nasekumasheni kwabo uNkulunkulu wabuka phansi esemazulwini ngensika yomlilo nolwandle lwesaba lwagoqeka lwahletisa amagagasalo ngoba amagagasi kaNkulunkulu lalisezinzulwini zolwandle futhi yenza indlela yabantwana bakhe behamba emgqeni wokulalela manje uNkulunkulu uma ulwandle olubomvu lwesaba futhi lugoqeka luhletisa amagagasalo lugoqa luhletisa amanzi alo amaningi futhi lunikeza indawo kubantwana abahamba uhambo bemasha ngokulalela uNkulunkulu othandekayo kulobusuku buka phansi ngegazi lendodana yakho uJesu owenza isithembiso futhi nxa lamaduku ebekwa phezu kwemizimba yabantu abagulayo kwangathi amehlo kaNkulunkulu angabuka futhi kwangathi lokho kugula lo devil esabe futhi adede futhi kwangathi abantu bangagcina uhambo oluya ezweni elithenjisiwe benempilo enhle nokuqina njengo-Israyeli wamasha wadabula ehlane kwakungekho noyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwabo ngakolunye uhlangothi kwangathi kungaphiwa laba bantu baba ngokuba sithumela lamaduku egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu anibusise ngamunye njengoba nithola amaduku enu manje niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu niyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa lokhu na Niyabo mina ngifuna ukusho lokhu ningangabazi nakancu niyabo kungahle kubonakala kuqake ngempela uxolo umzuzu ningangabazi nakancu kodwa kholwani manje ukuthi esikucelile uNkulunkulu uyakunikeza niyakholwa ukuthi lo uNkulunkulu lapha wazi iphetho yenhliziyo yakho na niyazi futhi niyakholwa ukuthi lo uNkulunkulu na manje ezikisani umqondo wenu manje kungebe lutho olunye niyabo manje ukuba ke bekuzoba yikusasa elikhulu kude le iminyaka edlula lona kuzoba ngumlando futhi nxa abantu eminyakeni ezayo ukuba bekuzoba njalo bebeyoza bese bethi awu ukuba ngangikade ngiphila ngaleyo nkathi ngangiyokubona lokho kwenziwa mfana yilokho kuphela ebengiyodingeka ngikwazi ngangiyokukholwa ngayo leyo nkathi niyabo into efanayo oyikholwayo ukuba wawukade usemumva lapho ngenkathi ekwenzile ngaleyo nkathi khumbulani kusenguye ngokuphila kwakhe kini uNkulunkulu anibusise